Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Nsemmilkom u nagħtikom bonġu, jiena Mario Tomiż Vassallo minn studio numru 1 f'Campus FM hawnhekk mill-Università ta' Malta għal nagħtikom merħba l-programm ieħor fis-sens ila Agora, live political talk show tal-Università ta' Malta kull nhar ta' sitt filgħodu. Grazzi li intkom qegħdin fuq in-naħa l-oħra ta' radio kemm jekk qed tisimgħuna mid-djar jew inkella mill-karozzi tagħkom, nimmaġina li beda issa anke żdied il-qadi għall-miriet il-xiri u l-affarijiet kollha li jġibniehom jista' jkolli qed tisimgħuna waqt li qed tidduru ma' roundabout jew inkella imwaħlin jew issuqu x'imkien aħna napprezzaw illi iżommuna f'kumpanija magħkom. Dalgħodu Malta għamet baħbar sabiħa tistennija għaliex għandna l-informazzjoni skont it-Times of Malta illi Malta ingħatat id-dritta li torganizza is-summit għal kapijiet tal-Unjoni Ewropea ta' dawk li qegħdin fil-Mediterran. U dina is-summit li dis-sena propju f'dawn li jimkien qed jiġi organizzat f'Alicante fi-Spanja issa se jkun organizzat f'Malta fl-2023. Hemmhekk min qed jarana live fuq il-live streaming aħna qed intella wkoll dak li qed tgħid it-Times of Malta. Matul il-programm tal-lum se niddiskutu żewġ issues differenti minn xulxin, nagħmel appell lin nannied biex ikunu qed jisimgħuna u jkomplu jisimgħuna mill-10 sal-11 għaliex se nkunu qegħdin nitkellmu propju fuq in-nannied, imma f'din l-ewwel sija tal-programm għandi miegħi tliet kollegi mill-Università ta' Malta għaliex se nkunu qegħdin nitkellmu propju dwar l-università u aspetti differenti fiħdana. Fil-fatt nilqa' miegħi lill-Dr. Colin Borch, il-reġistratur akademiku ta' l-Università ta' Malta, li ġowa Zoppardi, li huwa il-Chief Executive tal-Malta University Holding Company, u lill-akademiku Dr. Rebecca Dalli Gonzi, illi se nkunu qegħdin nitkellmu dwar xi aspetti differenti fuq il-ħajja tal-campus hawnhekk l-università. Forsi fost l-iktar affarijiet li ġibdet l-attenzjoni, forsi mhux attenzjoni għat-tajjeb imiktar negattiva, kienet il-bini tal-campus hub u issa li beda jopera. Din il-binja enormi li tinsab bejn l-università u l-isptar Mater Dei, binja b'numru ta' blokki massivi u li issa barra li jinżebet b'kuluri differenti bdew jitfaċċaw l-ewwel ħwienet tal-ikel u nsibu tal-hamburgers, nsibu tal-kejkijiet, tal-pizza, etc. Però il-ħanut tal-kotba ma jeżistix. Fuq hekk u aktar ħankunu qegħdin nitkellmu. Colin, il-campus hub.
Il-campus hub kif qed tgħid tajjeb inti l-ewwel nett Mario, grazzi tal-istadina, programm interessanti ħafna li nsegwu kull nhar ta' sibt. Il-campus hub ġab kontroversja kif qed tgħid inti, hemm it-tajjeb u l-ħażin. Bħala reġistratur akademiku nista' ngħid illi il-direzzjoni tal-università kienet li nkomplu nespandu biex nagħtu faċilitajiet aħjar lill-istudenti. Kienet deċiżjoni li tieħdet snin ilu, forsi hemm il-perċezzjoni illi d-deċiżjoni tieħdet issa, imma illi jkun hemm il-konċessjoni tal-art u l-iżvilupp tal-campus hub
Kollin, waqt li qed titkellem dak li qed jarawna fuq il-Facebook jistgħu jaraw anke l-impressjoni artistika tal-Campus Hub 3D Dimension. Kompli.
L-iżvilupp tal-Campus Hub li fihem diversi faċilitajiet kif qed tajjeb inti tal-lecture rooms li kellna bżonnhom l-università. Illa liex iktar ma jgħaddi żmien minkejja li hemm ċertu stabilità fil-popolazzjoni tal-università mal-bżonnijiet dejjem u iktar qed ikunu iktar sofistikati. Imma mbagħad hemm u hemm fejn qalet il-kontroversja illi l-ħwienet illi hemm u saħansitra m'hemmx ħanut tal-kotba. Issa, l-università spiegat illi dik mhijiex fil-kompitu tagħha li tara l-ħwienet għalkemm kien hemm pjanijiet ta' xi kwalità ta' ħwienet kien ħajkun hemm, imma milli jidher ħatma ħareġ biex ikun hemm ħanut tal-kotba. U rajt li sow, jiġifieri din nifhimha, in-nies hemm barra qalu kif l-università ma jkunx hemm ħanut tal-kotba. Jiena ngħid illi vera u forsi huwa nuqqas li ma jeżisti kien hemm il-mirefa fi żmien u l-aġenda mexa wkoll qed insemmi ismijiet differenti mhux
reklami
u dawn għalqu. Jidher li hemm ukoll problema biex jinbigħu l-kotba bl-istess ritmu li kien jinbigħ snilu meta aħna konna studenti Majo. Li nixtieq ngħid bħala punt partenza mbagħad nistgħu nispjegaw iktar il qudiem. Illum il-digitalization tal-servizzi, inkluż il-provvediment tal-kotba, il-librerija tonfoq mal 2 miljoni u nofs u l-ħafna flus li jintnefqu ma in-digital resources. Iġifieri għal-kemm minn banda naqbel li jidher nuqqas u mankament li m'hemmx ħanut tal-kotba, minn naħa l-oħra. U mhijiex l-università ngħid jien li għandha tinvesti f'ħanut tal-kotba, minn naħa l-oħra hemm available u jintnefqu fondi pubbliċi miljuni fis-sena.
Mela,
nibda b'dal-argument.
Però mhix l-università li tinvesti fil-kotba, però l-università għandha żewġ entitajiet, il-Malta University Press u l-Malta University Publishing, illi dawna it-tnejn jippubblikaw il-kotba. Hawnhekk għandi miegħi lil-Ġewwa Zoppardi, il-Chief Executive tal-MUHC, intkom tippubblikaw il-kotba. Allura għaliex m'għandkomx rokna tagħkom fejn tesebuhom il-kotba li tippubblikaw?
Iva Mario, Leonet, grazzi tal-istedina. Piaċirti għajna ġanara kwara snin twarna fu xurxin.
Ekku, ekku. Jon kont il-bosti għaj għal 12 sena u fuqom. F'kumpanija oħra.
Fuq il-kotba, Iva, ħna għanna il-publishing arm, Malta University Holding Company, hija dik holding company, imma mbagħad għandha ħafna sussidjarji ngħatu ħafna servizzi fosthom, lill-studenti mostly, imma mhux biss, u fosthom għandna din l-operazzjoni żgħira tal-Malta University Publishing li ilha teżisti snin twal u biċċa informazzjoni iva għandna ħanut żgħir jeżebixxi l-kotba flimkien mal-merchandise l-oħra kollha.
Inti diħel il-kentin?
Inti diħel il-kentin, hemm dak il-ħanut isfar. Ma tistax timmissja, għax jgħid kif titla t-taraġġ u diħel il-kentin, jew law jew lem, tittgħaddi meħdieħ. Hemmhekk aħna neżebixxu wkoll il-kotba li ngħinu li nippubblikaw. Il-business tagħna però mostly huwa illi ngħinu l-akademiċi li joħorġu bidea ta' kotba u suġġetti akademiċi. Illi nippubblikawlhom il-kotba u mbagħad però mostly aħna ngħadduhom il-distributuri. Tajjeb, jiġifieri, issibhom fil-ħin.
Mhux nibbijawhom direttament intkom.
Nibbijawhom direttament ukoll, imma mostly il-beħ isir minn distributuri. U l-kotba ħafna drabi jkunu marbutin ma' kurrikulum ta' sekondarja, junior college.
Issa ħanaqtaf tit fil-laħam il-ħaj, kieku ma tippubblikawhom x'intkom dal-kotba, il-privat jidħol għalihom li qed tippubblikawhom b'telf b'sussidju jew bi-profit.
Ħnajdlek, il-fatt li qed intuhom id-distributuri u d-distributuri jirnexxielhom ibigħawhom, hemm business aħna il-business huwa żgħir imma jirrendi huwa sustainable, jista' jkun ikbar, ovvjament. Imma insomma, il-problema ħaniġi għalli kien qed jgħid kollin ukoll. Il-problema hija li il-kotba sibhom f'diversi format, mhux ġast il-kotba tradizzjonali kif nafu. U ma ninsewx ikoll insemma l-librerija. L-librerija hija wkoll in a way internal competition għal beħ ta' kotba ġodda. U jekk tidni neqpa dej, hemm business ħieħ idħol fil-marketplace, idħol fil-insejċajdulu dak l-online platform, beħ ta' kotba used. Għaddejjej minni tal-oħra, so l-lum il-ġurnata li kollok ħanut tal-kotba is a business risk bħal kull business ieħor u jekk m'hemmx sustainability daw jagħlu.
Imma dun ir-riskju kiber fil-aspett negattiv. Rebecca, inti lettur hawnhekk, jien ma nafx jekk smajt dak li smajt jien, jiena lettur bħalek. Aħna lettur innatajna jisu tip ta' vouchers illi jekk imorru u niklu xi ħaġa mill-campus hub inaħħuna 10%. U għaw min qed jibbojkott taħdak ma jmux. Inti smajt dawn it-tip ta' bojkott inoffiċjali?
Mela bonġu kulħadd min qed nismana u grazzi Mario tal-istedina. Li tal-bojkott le ma smajtx, jiġifieri ma nafx x'messaġġ kien da, però naħseb rajt xi ħaġa li kien hemm forsi xi discounts jekk m'hux sejra żballa l-istaff. Però discounts u le, Mario, naħseb il-punt dejjem jibqa' inti fej għandek tixtieq kif tajt tara l-bżonn. Naħseb l-ewwel ħaġa li l-ħab seta' joffri huwa bżonn kif semma kollin ukoll. Il-bżonn kien li forsi kenna iktar spazju għal lectures u kenna bżonn anka forsi iktar ħwienet bħal insa l-ħwienet tal-ikela lissa, però ħwienet ta' biex taqdi l-affarijiet ta' kuljum biex niftehmu li hemm ukoll. Jiena ma rridx nagħti, I mean nista' nagħti ħafna opinjoni, ovvjament nista' nagħti opinjoni ta' perit, nista' nagħti opinjoni ta' akademika. Però jekk nitkellem illum fuq ma rridx li dejjem nħarsu lejn kollox blenti li fejstajna mmorru aħjar, għax dak huwa pis ta' toqol taħsib le dejjem x'tajna nagħmlu aħjar, dejjem x'nistgħu nofru iktar. Issu kważi kważi għax qed telliqa taż-żwiemel, m'aħniex qed nitkellmu hekk le. Però nemmen li jekk tara jekk mela ħantik parir speċi professjonali bħala perit, jekk tara l-viżwali li għadna kif urejna online u tara kif ħareġ issa, ovvjament tara differenza arkitettonika, ċiri ma tistax ma tapprezzax li forsi il-viżjoni oriġinali hija differenti minn dik li qed nara.
Il-poġija demokratika, ġifieri qed tajt li 3D computer graphics huma jisbaħ minn dak li fil-fatt qed tara lajn.
Iva, jekk nerfa' responsabilta taħsib tiegħi personali, mhux qed nirpreżenta l-sibijiet tal-Pajjiżi kollha ta' Malta. Però tiegħi personali iva, naħseb li stajna forsi nobdu iktar il-viżjoni li għadna kif rajna. U għaw forsi nistgħu naraw affarijiet differenti, però li stajt forsi iktar nagħmel kumment u għal ta' barra għax fil-viżjoni oriġinali, per eżempju, hemm iktar ħdura hemm terrazzini li issa ma ħarġux. So ovvjament meta tara li kif bini l-lum għandu jiffittja mal, but ovvjament dan huwa l-oriġinali issa.
Fil-fatt
qed naraw żewġ verżjonijiet.
Issa qed jaraw il-verità.
Di l-verità. Ovvjament.
Għaw minn qabdu mal-palasta Ceausescu b'dawk it-twieq iż-żgħar u bini kbir. Tar-Rumanija.
Ħajkun hawn ħafna u sibied.
Waħda minnhom tiegħi.
Ħalli nisimgħu ftit x'kellu xi jgħidilna r-rettur meta intervistajni iktar kmin din il-ġimgħa dwar il-Campus Hub.
L-iskop tal-Campus Hub kien meta ġi konċepit madwar 2015 anki qabel kien li jipprovdi faċilitajiet lill-istudenti tal-università. Il-wet jassoċja ma universitajiet internazzjonali, dawk li kollhom ukoll ħafna studenti ġejjin minn barra, kif għandha l-Università ta' Malta. Nfakkar illi kważi wieħed minn kull 10 studenti fl-Università ta' Malta huma studenti li ġejjin minn barra. U dawn l-istudenti kollhom bżonn huma u anki l-istudenti lokali faċilitajiet ilin minn dak li huwa strettament lecture rooms, laboratori u affarijietek. Ċoħe, spazji li jistaw l-studenti jirrelaxjaw bejn lectures u ieħor u jagħmlu wkoll attivitajiet ta' natura soċjali u anki sports u affarijiet bħal dawk. Issa, l-università li riedet dak il-proġett tagħmlu hi. Imma dakinhar dak iż-żmien ma kienx possibbli u l-gvern ma riċ. Ma ċċettax illi l-università tissella flus essenzjalment mingħand l-istat stess jew miex imkien ieħor minħabba il-problema li joħloq id-deficit meta isiru daw it-tip ta' investimenti. U bekk l-università flimkien mal-gvern ta' allura kienu ftehmu illi jidħlu f-public-private partnership li effettivament wassal biex l-art li jem li jita u għada tal-università fuqa jimbena dan il-proġett li kellu jipprovdi fl-ewwel xogħol numru ta' residenzi biex l-studenti li kollhom bżonn isibu post fejn joqogħdu mhux bogħod mill-università anzi fuq il-campus ikunu jistgħu imorru hemmhekk. U naturalment, però mhux biss residenzi imma anki faċilitajiet oħrajn li jagħmlu lill-campus iktar ħanużaw bl-Ingliż iktar livable milli kien sa dikinar. Bekk illi sar dana il-public-private partnership mal-kumpanija privata u issa qed naraw il-riżultat tiegħu il-proġett kważi lest u fil-fatt l-università mhux biss sabet il-residenzi lesti biex ikunu okkupati hekk imma anki spazji oħrajn li kellha bżonn maniera ngħidilha jiena severa. Ċewwe nuqqas ta' lecture rooms li issa ġew stabiliti f'dana il-campus hub, jiġifieri minn barra il-ħwienet l-iktar ishom li jidru li qegħdin preżenti hemmhekk, imma hemm ukoll faċilitajiet kemm ta' bini amministrattiv u kemm ta' lecture rooms apparti il-residenzi illi l-università alla ħares ma kenniex available anki speċjalment fil-perjodu fej kien hemm il-COVID u ftit wara. U going forward daw l-ispazji se jkunu importantissimi. Ngħid illi il-bini kollu li tela f'dan il-post huwa jiġi għand l-università wara perjodu ta' żmien u wkoll mill-qliħ li jagħmel dana il-bini skont il-kontratt illi sar hemm ukoll parti li tmur għall-ant l-università biex bekk tkun tista' tpaċi l-ispejjeż illi għandha l-università tal-istess kirja illi hemm fil-campus hub u anki ilin minnu.
Hemmhekk għadna kemm smajna l-intervent tal-professur Vella, rettur tal-Università. Fost affarijiet oħra semma l-campus hub huwa it-target tiegħu anke għall-istudenti barranin. Issa, għal ħafna u ħafna snin l-Università kellha r-residenza tagħha f'Ħallija. Ġew, ma konniex moqdijin, intom stess kontu tmexxu hemmhekk ir-residenza għall-istudenti barranin in-naħa tat-torri ta' Ħallija.
Iva, minn hemm u minn hawn konna moqdijin. Però over the years il-bżon ta' akkomodazzjoni għall-istudenti barranin kiber. U jiena inni 10 snin f'dan il-role u iż-żieda kienet kostanti. Jiġifieri, residenza ħa konna mmexxuha aħna, però residenza ġo Ħallija kienet l-għunet kienet ila mibnija ġifiri l-istat taħħa mussat qablu ma l-istat ta' rezidenza ġdida u kien hemm vantaġġ ieħor illi ssir il-move. Tinsix, ħallija kienet 10 kilometri l-bogħod mill-università.
Mela trid it-trasport.
Kull jum aħna konna nipprovdu shuttle service ta' minibus. U minibus ma toħodlokx mitruħ. Ġejjin u sejrin, ħin jitfissi, forsi tiftakru tarawhom l-istudenti jistennew fuq il-bus terminu saw barra l-università biex imorru lura residenza. Kien hemm ħafna skarriċċ. Apparti l-fatt kif diġa għadt illi l-bżonn il-numri ta' studenti barranin ifittxu fejn jogħdu kien qiegħed jiżboq dak li stajna nofru ġoħallija. Għalhekk saret din il-move lej il-proġetti ġdid hawnhekk.
Colin.
Fil-fatt Mario biex inkompli fuq li qed jgħid Joe. L-università aktar ma qed jgħaddi żmien qabel il-programm kon qegħdin nitkellmu, il-birth rate lokali ili is-suq lokali juli u iktar ma qed jgħaddi żmien qed naraw żidiet sostanzjali fin-numru ta' studenti barranin li qed jiġu l-Università ta' Malta. Dis-sena aċċettajna ma' 700 student barrani. Issa jekk l-università mhux ħajkollha facilities. Anka fej saħan sitra jordu, mux biss socialization li beda jallubdi għalieħ il-rettur. Allura l-università miex ħatkun kompetittiva. Ġi ma tistax ikollok università moderna, università li tħabbata ma niftakru l-università hija ma laqwa 4% ranked fil-rankings dinjin. Ġifiri il-facilities li tipprovdi l-università irridu jkunu holistiċi. U l-pjanijiet tagħna tal-università hija li nkomplu nżidu l-istudenti barranin. Iġifieri dan kien bżonn u qegħdin ukoll nersu għall-figuri ta' iktar minn 10% għax tradizzjonalment l-student population kienet li jkun 10%, imma llum ngħid 12% u iktar resqin lejn il-figura target tagħna.
Jekk ma jimportax ħarros kon ftit qabel ngħaddi għal Rebecca. Semmejtu l-istudenti barranin, imma kemm intu kemm Colin, kemm inti Joe, donnu l-istudenti għaw xejn. Ma semmejtuhomx. Ma semmejtuhomx għax ma jaffordjawx iħallsu il-kirijiet li qed jintalbu ġo kampus ħabb.
Nista' nidħol jiena. Jien ma naħsibx li ma jaffordjawx. Aħna kellna diskussjonijiet twal, issa ħanagħmel ħaġa ċara. Fil-waqt li r-residenza ħallija konna mmexxuha aħna. Hawnhekk kampus ħabb issa qed titmexxa minn operatur kompletament kummerċjali tajjeb u però dik tfisser illi l-instan ngħidu li fistni at least fis-sena qabel ma minna l-move minn ħallija għalaw saru ħafna diskussjonijiet ta' kif huma rrati x'affurjaw l-istudenti aħna kellna decades of experience niħandiljaw l-istudenti. U li nistgħu ngħidu meta l-operatur ġdid ħareġ ir-rati tal-accommodation, wieħed irid jieħu into consideration li ma tistax tqabbel ir-residenza ġoħallija ma post kompletament ġdid tajjeb, it was an upgrade, iktar faċilitajiet viċin l-istudent dak li jkun. U għalkemm ir-rati kienu daqsxejn ola, però aħna rajnihom li kienu reasonable. Naturalment id-deċiżjoni fuq ir-rati finali hija tal-operatur. Imma fl-opinjoni tagħna kienet illi ir-rati kienu.
Qabel ngħaddi għal Colin din bħal tar-rati tal-parking illi l-operatur għolihom b'mod drastiku u wara naqas 24 sija.
Kien hemm reviżjoni.
Kellu jniżilhom l-isfel.
Iva, u f'di tar-rati tal-awċin naf first hand li qed ibatu l-istudenti awċin kelli encounters magħhom u qaluli li r-rati mhumiex rati li jistgħu jiffu. It's not sustainable for them. as a Gozitan student, ġifiri for sure emmek jista' jsir iktar xogħol, speċjalment jekk hemm kollaborazzjoni ħelti bej l-operatur u l-università, ġifiri jekk hija għaddejja tista' tkompli għaddejja tista' timpruvja ruha. L-punt li ieħor li jiena ma naqbilx assolutament u l-fatt li t-tip ta' commercial outlets, jiena li il-fast food għall-istudenti ma jgħinhomx assolutament fis-saħħa.
Pass il-bot mill-Mater Dei.
Eżatt, you know, even more ironic. Ġifieri, il-fattu hemmhekk jekkem, kif semmejt qabel, healthy partnership bej id-deċiżjonijiet li qed isiru fil-kumpless, kif nistgħu ngħidu li qed inrisqu l-istudenti għall-ħajja aħjar meta tnofrulhom ikel li mhuwiex żgur għall-ħajja aħjar. Ġifieri, one of l-ewwel pass li kieku nieħu li hemmhekk biss ikun ikel ta' bnin ikel bnin li huwa tajjeb għalihom.
Ħankun kontroversjali, Mario, mela hija għax aħna ġejjin mid-dinja tal-public policy. Mela hija niddeċiedu dal-pajjiż li nibdew nagħmlu taxxa fuq il-fast food. Għax ma nifhimx l-argument li ħdej l-università l-ewwel nibdew irdu jkunu viabbli. Ġifieri min ħajinvesti hemmhekk irid jaċċerta l-viabilità tal-business. Jien niftakar fil-90s meta bdejt nisma' dal-argumenti li għax hemm il-Burger King, niftakarhom kelli 13-il sena. Ġil Burger King, ġil McDonald's, kollha huma fast food chains. Jekk aħna konxi u naqbel ma dal-argument illi s-saħħa da mhux tajjeb u anke hemm tal-kejkijiet kif tidħol ġifieri anke snin mhux tajjeb u naqbel miegħu dak l-argument. Imma hija ma nagħmlux regoli għall-università u l-bqija ta' Malta.
Però jiena nifhmek, però ġew forsi nieħu anke il-kummenti tal-perita u x'hekk Rebecca li barra l-inti akademiku inti perita. Imma jagħmel sens illi eżatt mal-gate hemm ħanut tal-kejkijiet bil-blimwejjet u s-siġġiet imissu mal-bumpers tal-karozzi. Jinnna ra soffokazzjoni, jinn kejk minn hemm ma noħdux bir-rispett kollu ma noħdux.
Forsi l-kejk rieħa ta' fjuwil naħseb fajkom. Le, però Colin napprezza ħafna l-ħsieb tiegħek mhux kwistjoni ta' regolamenti, kwistjoni li aħna nofru prodott, l-università toffri prodott u nemmen li l-prodott anke jekk ħajkollu l-pluses u n-negatives tiegħu. Pero għalfej għanna, speċi, mankunux dejjem taħsib ta' l-ideal x'jista' jkun. L-ideal hija hemm filosofija sħiħa warajja, u nemmen li l-istudenti huma fażi delikati ħafna, aħna qed ngħidu ġeneralment hemm porzjoni differenti ta' etajiet fair enough, però qed ikonna ħafna ġifieri mill-etajiet ta' 18-il sena sa' 25, you know. Ġifieri huwa perjodu delikat fej jekk inti tista' timmodella ħajtek fuq prinċipji tajbin bħal healthy eating, li ovvjament għall-istudju tiegħek il-moħħa jaħdem aħjar, ħajkollok iktar enerġija, mhux ċerta passività li dejjem nisma' għalfej forsi għalfej l-istudenti qed jgħixu ħajja diġitali iktar minn qabel, iktar ħajja sedentarja, ma nafx nistax ngħidha hekk bil-Malti x'għan sedentri ma nafx. Iġifieri il-fattu iva jekk jien qed nuża kelma nurture sewwa l-università huwa post fejn nista' nibni standards għalfej le, mela għalfej ma nistax nippromovi affarijiet standards.
Mela, propju qabel bdejna l-programm kont qed nitkellem ma' Joe Azzopardi u kienu jorganizzaw qabel il-pandemija pereżempju il-fun run. Fejn inti propju tħajja lill-istudenti u l-familjari tagħhom iqumu minn dak l-imbierek jew misku siġġu u jiġru. X'ġara fil-fun run, Joe?
Il-fun run l-ewnet kienet idea li ħadtha mill-80s, ġina gradwajt oriġinarjament fl-80s.
Mil-fema, Joe, inti accountant. Wieħed minn tagħna.
Accountant, imma jiena hemm storja behind it. Jien mixja tleta, jiena kont nilab il-futbol, kont nilab il-futbol għawdex, allura kelli problema li ma stax imur għat-training pjata t-tejma għawdex, allura kont ninżel il-ground tal-università u noqgħod indur hemm jisni r-ruħ waħdi hemm indur. U darba kien ġie fuqi wieħed kien jara indur, għalli jisma' aħna l-università nagħmlu fun run. nafx xux farran kelli sem iktar ring road race, naħseb kienet, għalli jitħol. U niftakar mortu ġrejta u ġejt it-tielet, lajt fujidi, għax tiġri għal-futbol mut u tiġri għal-atletika mut iħor. Anyway, fast forward, 10 years ago, meta ġejt din il-roll u konna għedin nitkelmu kif sanqajmu daqxej l-sports and leisure activity, u ġejtni din l-idea that we reintroduce this idea tajjeb. Over the years, dibdit tikber, instakar l-ewwel darba li għamilniha kienet xi 2013 jew 14, probably 2013. U kellna 250 ruħ, which was good.
Numru ta' soddisfazzjoni.
Biżmien bdiet tikber, konna aħna qed nitfgħu ħafna effort fl-organization tagħha, kellna l-kollaborazzjoni ta' klub sportivi li għandhom iktar esperjenza minna. Anyway, fit 2019 l-aħħar li saret kellna 600 runner u kienet fil-kalendarju ta' Malta. 600 runner u hemm misfel ġibna xi 1000 ruħ għax ikun hemm il-familji, it was an outing. Issa ħa niġi għaddunkwe. Però over those years, dejjem nippruvaw inħajru l-studenti u l-nies tal-università. Minn dak is-600 taf kemm kien hemm studenti? Xi 15 ruħ.
Minn 600 organizzat tal-università, 15 ruħ.
15 ruħ. Xi 30 minnhom kienu staff tal-università, l-oħrajn kollha barrani.
Tortijak sur reġistratur illi tlabtom jistudjaw għall-eżamijiet?
Jista' jkun, għax ħafna affarijiet jispiċċaw tortana. Imma li koħanejt, hemmhekk ħajsir investiment kbir, ma ninsewx.
Hemmhekk fil-grounds.
Fil-grounds hemmhekk ħajinbidel totalment, ġifieri investiment massiv, blola facilities ukoll fejn għandu x'jaqsam l-sports. U li xtaqt ngħid ukoll l-università parti l-istudju u qegħdin introduċu diversi programmi mhux ħaqgħod nidħol fihom hawnhekk, ma waħda minnhom hija l-Student Athlete Program. Ġifieri aħna ninvestu ħafna riżorsi u ħin biex naraw li min hu atleta jkollu timetable u s-servizzi li jduru mal-commitments li għandu. Ġifieri għalhekk dejjem ngħid irridu naraw is-sitwazzjoni b'mod holistiku. U l-aħħar ftit il-campus ħab vera hemm il-fast food, imma hemm ukoll pereżempju supermarket, jiġifieri jekk trid tiekol xi ħaġa healthy u anke
ġoli salata.
Jien niftakar ftit tal-ġimgħat ilu ma kienx hawn jeżisti supermarket, jiġifieri ftit tissemma. U anke ċertu ħwienet tista' tieħu selidja u xi ħaġa healthy. Iva ma mbagħad nifhem l-argument li tista' tkun expensive għal min qiegħed fuq l-istipendju. Ġifieri jew mhux qed ngħidu hi kollox tajjeb, hemm diffikultajiet u rridu nkunu kuxjenzjużi.
Nfakkarukom li qegħdin tisimgħu il-programm agora huwa programm live tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2340-8928-234-089-9 jew inkella fuq WhatsApp 77-34-1037. 773-4-1037.
Nishtiq nitħolaw biex nixbed daqxej natu daqxej kontekst ta' situazzjoni li edin nitkelmu dwar għallum. Pero f'kontest ta' proġett li huwa long term. Anki aħna nitkelmu, il-proġett ta' du phase 1 tal-Campus Hub. Phase 1 kien illi jitlestew numru ta' residential units tajjeb sa Diċembru 2021 u daqsar u l-balk ta' xogħol, il-qpija ta' xogħol, il-construction jiqpa' dej sa' suppost issa sa' jagħlaq il-phase 2 issa. Però as we speak, għadek tara l-krejnijiet, trakkijiet, traffic jams, jiena, l-għonet naħdem emmek, posti u għagħal campus hub. U t-tini ġeju sejjer bit-tfal, il-taxi driver. U biex jitħlu għal parking tal-underground car park, traffic jams, etc. Hopefully, la darba l-proġett ikun lest kompletament. L-għonet, the full residential capacity tkun edemmek. dan il-kompless ultimately sa jkun qiegħed joffri madwar 1000 sodda. Tajjeb, meta tqabbilha ma' residence ħallija, aħna l-iktar li stajna nitilgħu kien sa 300 u nġebdu l-immaġinazzjoni biex naslu sa 300. Jiġifieri l-istudenti ħajkunu moqdin aħjar. U naħseb jiena l-università u l-operatur għandhom biżejjed żmien li jitkellmu joħolqu fora ta' diskussjoni l-ħin kollu kif il-prinċipji tal-università għall-istudenti tagħha eċetera jiġu riflessi b'xi mod ingħid let's face it, totally commercial operation.
Eżatt, Joe, li qed jgħid għax Joe, I mean, u aspirazzjoni mod ieħor fis-sens. Kif semmejt il-bilanċ bej it-tnej, aħna għalfej konna kumitati tal-università set up biex nissalvagardjaw l-istudenti minn jista' jaffordjaw le u minn għandu l-finanzi u minn mbagħad għandu mental health issues. U mbagħad fl-istess ħin dal-kunċett mhux qed nestenduh ukoll fl-areas fil-viċinanzi tagħna stess. Ix is a bit of a paradox. Fis-sens jew ħanamluha jew mhux ħan ippromovuha. Jiġifieri hemm ħafna xogħol li jsir anke minħata tal-proletturi, pereżempju, sellema u per eżempju il-projettur Carmen Samut li taħdem ħafna għall-well-being ta' tfal tagħna ekku ma jishom tfal tagħna l-istudenti. Ġifieri allura hemmhekk nara li kif qed isemmi Joe, il-ħsieb jiġi bej tnej l-operatur għandu wkoll jirrispetta n-natura tax-xogħol tagħna iva, aħna x-xogħol tagħna danu li nippromovu l-istudenti għall-aħjar li qatt jistgħu jkunu. U naħseb dan huwa prinċipju fundamentali għal kull min jaħdem hawn. U naħseb min m'għandux dal-prinċipju ħsieb body mind and soul kif dejjem ngħid, naħseb it's time to move on from the university. Għax il-skop huwa da li aħna l-istudent joħroġ minn hawn mill-aħjar li qatt jista' jkun.
Però dan fil-kuntest u l-limitazzjonijiet illi issu u il-persuni għandhom. Ħan nisimgħu x'kellu xi jgħid ir-rettur aktar kemm il-ġim mal-professur Alfred Vella dwar il-ħanut tal-kotba fuq il-kampus.
Qed tistaqsini jekk ir-rettorat u x'qed jaħseb fuq il-fatt illi ma hemmx librerija fuq il-kampus tal-università. Ngħid illi kien hemm business ta' librerija għal numru ta' snin, però dan il-business li kien ant il-privat waqaf minn jeddu, mhux għax ġim waqaf mill-università, minħabba problema ta' nuqqas taqlieħ mill-kotba. Sfortunatament għax l-istudenti donnom qed jippreferu jagħmlu użu minn mezzi online għal finijiet ta' qari. Imma naturalment ukoll għaliex inti ma tistax tisforza lin-nies jixtru kotba tista' kif fil-fatt nagħmel minn żmien għal żmien nfakkar dwar l-importanza tal-qari. U jien ngħid anki li inti tixtri biex jibqa' għandek ktieb u mhux taqrah u daqshekk. Imma ma tistax tisforza lil dak li jkun li jixtri il-kotba. U sfortunatament bis-sitwazzjoni kif inhi anki rrid ngħid ukoll il-fatt illi l-università tonfoq il-miljuni fis-sena biex l-istudenti ikollhom aċċess online b'xejn għal-kotba ġurnali xjentifiċi u materjali ieħor ta' qari. Allura dak li jkun jista' jinqeda b'dan il-mezz u mhux bil-fors irid jistrieħ fuq kotba printjati. Anki il-fatt li l-kotba naturalment jiżdiedu fil-prezz u tista' ssibhom bi-prezzijiet orħos again minn dawna il-fonti ta' online platforms li ibijaw il-kotba ħafna drabi brati iktar baxxi minn dak li wieħed isib fil-libreriji. Dawn il-taħlita ta' raġunijiet wassal biex il-business tal-bookstore ħa daqqa ta' ħarta. Issa, jekk inti qed tgħidli għandix namlu bookstore biex ikun hemm bookstore hekk bħala prinċipju, imma li jkun qiegħed jitlef il-flus, però qiegħed sabiħ hemm u qiegħed jipprova jispira lill-istudent biex jagħmel użu minnu. Bir-rispett, ġifieri għandna prioritajiet illi jekk ma tagħmilhomx ikun hemm bżonn li l-istudent għandu illi mhux qed taqdih. Allora biex nagħmel vetrina illi minna għajla isir użu, nippreferi illi l-fondi li mhumiex infiniti jintefqu b'mod aktar san u jipprovdu servizzi li l-istudent iridu iktar mill-li servizzi illi donnom l-istudenti jippreferu oħrajn minnhom. Però minkejja dak kollu li qed, jekk hemm xi businessman illi jrid jinvesti fuq fil-librerija fl-università għall-beħ ta' kotba, jiena fiduċjuż illi anki fl-istess spazji tal-Campus Hub. Jiġu magħmulin available dawna l-ispazji biex tal-librerija tinfetaħ. Però nimmaġina li trid tagħmel sens bħala business għax inkella dak li jkun l-investitur ma jitħajjarx jagħmilha.
Hemmhekk għadna kemm smajna l-rettur tal-Università l-Professur Vella dwar il-ħanut tal-kotba u propju magħna fuq il-linja f'intervent dirett għandna l-rappreżentant tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Jean-Paul Borg. Jean-Paul qed tismani?
Iva, nsellim lek, nsellimilkom anzi.
Naħseb li għadek kif smajt il-rettur jitkellem li il-ħanut tal-kotba sar isu Christmas tree, jiġifieri xi ħaġa li tieħu pjaċir tara, però ma tirrendix flus. U jekk ma tirrendix flus, mhux posta hemm.
Naħseb li mill-università wkoll hija sfortunat ngħid xi ħaġa kontra qalbi ħafna, hija riflessjoni naħseb tas-soċjetà Maltija li il-ktieb forsi ma jingħatax daqstant importanza u appuntu anke fl-iktar post li tippretendi ħajkun hemm il-ktieb, sfortunatament dan laqas uvjabbli li forsi anke turi fliema dinja qed jaħdmu l-pubblikaturi tagħna u kemm għandhom bżonn aħna bħala Kunsill Nazzjonali tal-ktieb inkunu it-tfit mal-pubblikaturi biex ngħinuhom rendu għax nistgħu nkunu faċilment aħna pajjiż bla kotba.
Ma hawnhekk forsi mhux qed naraw mill-lenti lenti kompletament onesta għax l-istudent tiegħi mhux jieħu iktar gost imur f'marketplace u jsib ktieb ħafna kotba bħalma mmorru l-fairs tal-Christmas tajjeb mela jiġi l-Christmas jew jiġi l-book sale ta' darba f'sena u tmur tieħu gost għatta xi sija toqgħod fitti xi kotba għall-prezz ta' 5 euros, 2 euros u toħroġ minn hemm ferħan ħaddieħor xrix bli 30 kotba. U mbagħad nistennew li l-istudent kull jum ħajmur jixtri ktieb ta' at least 30 euros. Miex ħaġa reali, jekk aħna vera rridu l-student jiftak ktieb u jieħu gost jixtri ktieb tal-book sales li tant inħobbhom anke jistess nieħu gost naħor fi 30 kotba, dan huwa l-inizjattiv veru għax qed naraw bl-lenti kummerċjali biss. L-istudent qatt ma jaffordja dat tip ta' xiri, però jista' jaffordja xiri u jieħu gost jixtri affarijiet differenti hekk, ġifieri dik il-lenti tiegħi.
Colin.
Li xtaqt ngħid, Mario, l-ewwel nett kumment li aħna l-università nagħmlu kollox għall-student, u mmorru hemm għall-student, ġifieri hawn naqblu perfettament. U mhijiex klixe, hija naħdmu għaliha kull ġurnata u kull sija li tgħaddi. Li xtaqt ngħid ukoll li naqbel hawn hemm mal-argument li din il-kultura tal-kotba li jiena tinkwetani kultant. Anka b'mod nazzjonali, jiena milux kont l-Olanda, u rajt, kotba intu miexi fit-triq, bħalna li għanna ħafna kotba forsi għandi xkaffa u nixtieq noħroġa barra tgħidli sa kif ħatamela, dek u mbagħad naraw il-loġistika tagħha, u jkunu available għan-nies b'xejn. Iġvi daw literalment, imbagħad trid ikun għad-disċiplina bħala poplu illi dak li jiena użajtu bħala ktieb. Imbagħad m'għandix iktar bżonn nerġa' mpoġġi ħalli jibqa' jiġi użat. Iġvi hemm idejat oħrajn, il-bot mill-commercialization, illi jew inkella tħaddim ta' kooperattiva li smajta u naħseb mhijiex idea ħażina illi mhux mudell partikolari ta' business-business imma jkun hemm kooperattiva li hija business imma jkun hemm iktar bilanċ bejn is-servizzi l-student u l-business.
Jean Paul, m'għaddix wis żmien mill-aħħar festival tal-kotba li ġie organizzat f'Novembru.
Mal-intqal jekk ma jippużax. Fuq lill-università ġib lill-student l-ewwel assolutament naqbel jiena Kalt pala student matur, ġifiri pjuttost frisk mill-ħajja universitarja, u verament li l-student jitpoġġa fil-quċċata tal-prioritajiet. Li nistanajt bħala kunsil nazzjonali tal-ktieb, li lim il-kummerċjalizzazzjoni, il-kunsil nazzjonali tal-ktieb ukoll idaħħal il-ktieb fil-università bil-mod tiegħu permezz tal-campus fest. U fil-fatt l-student x'aktarx għandu ċans. Jix il-ktib brati aħjar, brati speċjali, għas-sempliċi raġuni li l-Kunsil Nazzjonali tal-ktib joffri l-spazju tiegħu lill-esibituri mingħajr ħlas. Ġifiri dik waħda minnhom. Issa, rigward inti naħseb kont saqsejni fuq il-Festival Nazzjonali.
Iva, saret xi tip ta' evalwazzjoni morna ħjar għar minn sena ta' qabel il-World Cup jew inkella l-affarijiet l-oħra telfu xi ftit?
Issa, il-festival kulmilu 15 li għadda bħala andament naħseb. Kien hemm records ta' avvenimenti, eħe, u kien hemm ċertu avvenimenti li kienu kien hemm attendenza pjuttost sabiħa għalihom. Kien hemm anke l-istudenti mhux universitari ma' minn skejjel primarji u sekondarji dawn daħlu mala 10,000 studenti, ġifieri l-Kunsil Nazzjonali tal-ktieb ra kif jagħti dewqa tal-ktieb lill-istudenti, għax sfortunatament irridu napprezzaw ukoll li aħna rridu nkunu biex nagħtu ċertu dewqa tal-ktieb għax mhux kull student għandu il x'naqbad ngħid il-privileġġ li għandu ħafna kotba d-dar. Bħala beħ, bħala World Cup, eċetera, eċetera, bħalissa qed tinġabar survey u qed jinġabru r-riżultati għax il-Kunsil Nazzjonali tal-ktieb wara kollox huwa sempliċiment organizzatur. U mhux fir-remit tiegħu li jbih, eċetera, eċetera.
Ħawaf hekk ftit hemmhekk, Jean Paul, ibqa' magħna. Joe, bħala MUHC, intkom tippubblikaw il-kotba Malta University Publishing, jgħaddilkom imoħħkom illi tinvestu fl-e-books, forsi jibda jkollna anke pubblikazzjoni ta' kotba fil-forma ta' elettronika? Jew għadna l-bot, jew għadu proġett fl-ajru.
Aħna dejjem naħsbu x'nistgħu nagħmlu biex niddiversifikaw tajjeb, imma tant għandna l-għanet aħna m'aħniex xi organizzazzjoni b'riżorsi infiniti, n-nies li għandna jaħdmu magħna huma few in number. Però dejjem noħolmu fiex nistgħu x'ismu. Unfortunately jiena ma tantx baqali, imma il-kumpanija hemm se teqpa u I wouldn't put any lids ġifiri digitali, books, etc. Jien stess id-dar, jenni biktib miftuħ fuq il-Kindle biex nispiċċaħ żmien. So yes, mela le.
Taraw li triq il-qoddim hija electronic books iktar milli stampati, nafu li ħafna journals anke akademiċi qalbu totalment online.
Mhux it-triq biss qegħdin fija issa, ġifiri. Jekk tikkompara per eżempju sales l-Ingilterra 2021 statistika turi li xorta kien hemm stronghold kbira ta' kotba li nxtraw fiżikalment, però qed tilħaq viċin ħafna il-digitali. Ġifieri illum id-diġital huwa medium importanti ħafna. U naħseb domanda li għamilt il-ġew kienet tajba ħafna u naħseb kollin ukoll. Huwa espost għal transizzjoni ta' bej il-paper biex nifhemu għad-digitali għal ħafna dokumenti wkoll. Ġifieri id-digitalization saret għal ħafna affarijiet.
Jean Paul, jista' jkun il-ktib nazjonali, il-forum nazjonali tal-ktib, qed jaħseb ukoll fuq din il-linja taħsib?
Tiġa għandna pubblikaturi li qed joħorġu e-books, jiġifieri m'hemm xejn ġdid, u anke l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb pjuttost jiċċelebra l-ktieb f'kwalinkwa forma tiegħu. Jiġifieri kif qalet
imma n-nies jekk pereżempju ġej il-miliet, għadu valla pena, għadu nfittex illi persuna tagħti ktieb lill-qarib tagħha ħabib, għadu moda, għadu popolari jew le.
Ħafna.
Naħseb żgur li hawn naħseb din kontradizzjoni ta' f'Malta li minn banda naħseb anke jekk tmur fl-iskejjel tħoss li naqas il-qari, imma naħseb qatt ma ġew ippubblikati kotba daqżal l-aħħar.
Iva, veru, veru.
Ġifieri, dik hija kontradizzjoni sa ċertu punt. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bħalissa għaddej kampanja marbuta mal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li jur il-kodba li rebħu għallura naħsob jixir il-om li jinataw bħala rigal. Issa jekk il-ktieb jinatax rigal daqsant, naħseb Malta mhijiex l-Iżlanda, ħana jgħidu hekk li normalment in-nies tagħti ktieb.
Ġan Paul, najdlek, forsi nsaqsik xi ħaġa. Dar kontu għamiltu festa on campus, mellux ħafna sa pre-COVID u hekk ma nsax niftakar, però kien ta' suċċess kbir ħafna. Mhijiex ħaġa li forsi taħsbu tagħmluha kull xahar li l-istudenti u l-istaff ikollhom aċċess għal dat tip ta' book exchange li tista' tkun kważi a calendar invite ta' kull xahar fej ikollhom aċċess għal-kodba li huma ta' prezzijiet differenti u ta' kontesti differenti, jinaf niftakar nara ħafna kodba fuq finance u marketing u social media u mbagħad kien hemm anke fuq il-makeup u fuq il-recipes u dak li jkun ħadd gost nara ħafna, nies jieħdu kafe hemmhekk fuq il-quadrangle u jitkellmu fuq il-kodba, jixtru l-kodba x'ovvjament kienu prezzijiet li jistgħu jiffordjaw speċjalment l-istudenti.
Għandek stedina għal iktar frekwenza.
Li qed qabel ukoll jiena issaċ il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mhux qed hemm biex ibeħħi l-ktieb, imma il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jara kif jagħmel il-ktieb aċċessibbli, qed insemmu ħafna l-prezz ukoll. U mod li il-Kunsill jgħin ukoll il-prezz tal-ktieb huwa bil-font tal-ktieb li jiġifieri hemm font ta' 120,000 fis-sena.
Ekku, li jissussidja ċertu awturi.
Jissussidja l-prezz tal-ktieb u fil-fatt meta tqis in-numri verament sar minħabba s-suq tagħna li hu il-prezz tal-ktieb Malti huwa relattivament baxx.
Nirringrazzjak Jean Paul li kont magħna. Fadal l-aħħar ftit minuti. It-triq il-qoddim għall-università nibda bil-reġistratur akademiku. L-Università ta' għada pitada, fejn se tkun, mibnija fuq ir-riżultati li qed nottienu llu?
L-Università għaddejja b'ħafna proġetti in the pipeline li ħankunu qed inħabbru fl-immedjat kif tibda s-sena d-dieħla, anka servizzi ġodda l-istudenti. Ġifieri eċitat biex jibda jannar li għaliex ħankun qed inħabbru pakkett ta' servizzi ġodda anka trulep. L-lepp tal-Università ta' Malta fejn il-servizz l-student ħajkun ħafna iktar professjonali u din hija triq ta' digitalization li qegħdin nitkellmu fuqha. Jiġifieri aħna iktar ma jgħaddi żmien direzzjoni li nkomplu nirfinaw il-proċessi, innaqsu l-burokrazija fejn l-student mill-kumdita 24/7 jista' jkollu s-servizzi kollha mhux biss tru il-laptop jew il-PC manka tru di app u hija ħaġa li ħadd tkun qed tisimgħu biha kif tibda s-sena li ġejja. Li xtaqt ngħid ukoll l-università tinvesti ħafna risorsi u enerġija mingħajr ma tagħmel ħafna storbju. Pereżempju fl-ispazji. Għax it-tagħlim mhux il-ktieb huwa importanti, imma kif għedna miljoni jintnefu, ġifiri fuq risorsi online għall-student li milkom di data daru. Imma min studenti li mandomx, għax di realtà u koll, id-dar għax nafu li l-evoluzzjoni jiena ġej minn working class family dejjem ngħid. Imma l-vantaġġ li kelli li kon ġo dar u seta kelli kamra li kienet l-uffiċċju. Illum anka dak qed isir xi ħaġa li hija lussu sa ċertu punt, illa għaliex min jgħix ġo appartament u biex jistudja. U biex jagħmel l-eżami għax anke hemmhekk għandna eżamijiet online kif tafu, l-università ħasbet u qed taħseb hemm diversi spazji. L-librerija dejjem qegħdin nestenduha iktar, ħinijiet itwal, madwar il-librerija ħsibijiet huwa li nagħtu iktar spazji l-student biex ikun jista' jmur bil-komdità jistudja jew inkella saħan sitta jekk hemm bżonn jagħmel l-eżamijiet dejjem offrejnija. Ġifieri li rrid ngħid jiena l-università iktar minn għaddi żmien ħadd kompli tisma' u taqti ħdiġijiet. Tal-lum u ta' għada.
Kellem tfalla reġistratur akademiku, pero ma' għanna kif qed ngħidu il-chief executive tal-Malta University Holding Services Company. Għandek diversi kumpaniji li l-università b'xi mod hija impenjata fihom. Hemm element ta' negozju diversifikat għall-università qed taħsbu fuq inizjattivi ġodda anka biex l-università tinvesti f'imkejjen oħra.
Aħna bħala Malta University Holding Company u s-sussidjarji namlu parti mill-pjan strateġiku tal-università, ġifieri da kollu li semma Colin huwa relevanti għalina. Naturalment aħna naraw din id-diversifikazzjoni iktar mill-aspett kummerċjali li però il-fundamental principle u li nkunu relevanti ta' xejn qogħdu nidħlu f'servizzi niddiversifikaw li ma jinteressaw lil ħadd. Però naturalment aħna nagħtu iktar mbagħad enfasi fuq is-sustainability u kemm l-idejat huma fattibbli u mhux white elephants. Tajjeb. L-aħħar kumment, Mario, jien ngħid it would be a very sad day, meta l-ktieb ma jeqpax around veru digitalization u dan, jiena nieħu eżempju mill-mużika. Jiena spiċċat ħafna minna digitalization, imma daret for circle llum il-ġurnata li jkollok il-long plays, etc. That's a position. Tkun għaddej minn kamra tara ktieb tajt tara dak insejtu ħa naqrah. Digitalization tinsieħu.
Anka f'ambjent ta' kamra ta' kodba tuħu biex jiena hekk nifhmu.
Rebecca, nafuk attiva ħafna fil-qasam tal-ħajja pubblika tikkummenta politikament, soċjalment, ekonomikament. Il-ktieb f'idejn.
Iva, Mario. Il-ktieb f'idejn huwa teżor żgħiru, anke għalfatt jeħsibijiet tiegħek personali. Jiena meta pubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi niftakar, I mean, kien isek kollok baby f'idejku. Ovvjament hawn min kellu baby. Però naqbel ħafna li l-prodott tagħna oġbitni ħafna l-frażi li l-università tagħmel ħafna xogħol mingħajr ħafna ħoss. U nemmen ħafna fija di Mario, ġifiri, u nħobb li tkun hekk. Prodott li joħroġ anka fil-kwiet, imma joħroġ tajjeb. U nemmen ħafna li torbot ħafna mal-kunċetti kollha li semmejna l-sports, semmejna digitalizzazzjoni, kważi ħarġet, semmejna l-ktieb, semmejna l-festi, semmejna l-fatt li dejjem tippromovi li l-istudenti kollu aċċess, dik il-kelma accessibilità hija kelma sabiħa ħafna meta tuża b'mod tajjeb għax inti tkun tista' tagħti il-poter f'idej l-student meta jkollu aċċess. Għall-innovazzjoni u għall-ktieb qed ittieħ il-poter biex il-karattru u x-xogħol tiegħu dejjem jista' jiżbieħ u jitkabbar anke għall-fatt li ħafna mill-istudenti tagħna I'm very proud of this li hemm min ikompli kors kbarra ġifieri hawn min diġà jkun ha masters Malta u jkompli l-istudja masters u PhDs barra. Ġifieri aħna l-prodott tagħna mhux għas-suq Malti biss, però t-nofru prodott tantu tajjeb li qed isibu jobs kbar barra minn ċtutna, dik għalija huwa you're flying the Maltese flag u ġbirx hija xi ħaġa sabiħa ħafna.
Però fl-istess waqt kif kien qed jgħid ġew qabel illum l-impjegaturi joħorġu l-sejħa l-applikazzjonijiet u ma ssibx biex timla l-postijiet bil-Maltin. Ġifieri l-gradwati tagħna, it-tekniċi tagħna li qed joħorġu mill-hemm kastet da qed jinbelgħu u mhumiex biżejjed.
Inkredibbli dana minn xi sentejlaw qed nirrealizza ġifieri, ħorġu l-kors fil-vojt.
Noħorġu l-kors fil-vojt, jiġifieri ma sibux.
No, ma sibux.
Applikanti.
U f'ċerta pożizzjonijiet issa fejn tista' tinqeda bil-barranin, eċetera, tinqeda, ma f'ċerta postijiet vakanti, il-Malti huwa importanti. And across all levels, mhux ġas qed nitkellem managerial jew anki clerks. It's a problem right now.
Però naċċettaw ukoll li ċerta pożizzjonijiet forsi qed jinbidlu, il-landscape Maltija nbidlet ħafna ġew.
Iva.
Parti minn natura di ju.
Colin, bħala reġistratura allura ħad tibda tipproduċi iżjed gradwati, sa tagħmel inti biex issolfi din il-problema.
Ara, dinja problema kif jaf kulħadd ħabba l-expansion tal-labor market li kellna fl-aħħar snin. In-numru ta' gradwati baqa stabbli, pressa fuq l-università tipproduċi, qed niddeja nuża kelma tipproduċi, imma joħorġu biktar minn 3,500 gradwat li naħseb hija massiva. Ir-realtà li kif qed ngħidu, ġifieri li qegħdin naħdmu ħafna wkoll bħala università. U there again, ħajkun hemm affers ħajkun qed jidhru fi żmien qarib u anke fit-tul, hija f'dak li għandu x'jaqsam mal-micro credentials. Ġifieri it-tagħlim illum mhux biss irid jiġi ffukat fuq kors speċifiku, strutturat ta' snin, imma il-domanda għal korsijiet li niġi nagħmel stadjoniet wieħed. Ella li x-forsi jena naħdem fl-accountancy, imma jixtieq ikolli background in IT, għax m'għandix l-skills tal-IT, u nafu li l-accountancy iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tiġi wkoll digitalizzata. Hemm ukoll irridu ntejbu l-pożizzjoni u l-prodott li nofru lin-nies ta' barra. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq lifelong learning iktar u iktar aċċessibbli. Ħalli minu gradwat u għandu l-skills u nafu li f'pajjiż żgħir li inti ġeneralista u għandek l-skills u knowledge fl-iver terzjarju u importanti ħafna. Imma mbagħad għandek bżonn knowledge partikolari imma m'għandekx il-ħin li tagħmel kors sħiħ. Allura jridu niftħu iktar u iktar il-bibien għal dawk biex jagħmlu dak li jixtiegħu.
Element ukoll ta' demokratizzazzjoni ta' tagħlim. U x'hekk.
Ekku.
Biex nilħqu fax iktar u issa ta' nies. Jiena nirringrazzjakom li s-sif il-ħodu kontu magħna. Nirringrazzja lill-Dr. Colin Borch, il-Reġistratur Akademiku, lill-Sur Ġewwa Zoppardi, Chief Executive tal-MUHC u lill-Dr. Rebecca Dalli Gonzi. Akademiku hawnhekk fuq il-kampus ta' l-Università. Jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom il-parir biex tibqgħu magħna għaliex fit-tieni sija tal-programm mill-10 sal-11 se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-rwol tan-nanniet illum. Però qabel nieħdu pawsa ċkejkna.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fenek.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-9 ta' filgħaxija, il-ħadd f'nofsinhar.
Trid tgħin fil-ġdida kontra t-tibdil fil-klima? Ingħaqad mal-kampanja hashtag ClimateOne fi Christmas in the Park fil-Park tas-Salin li 8 sa 18 ta' Deċembru. Idħulu għabxejn. Għal-aktar informazzjoni żur christmasinthepark.mt. Attività ambjentali organizzata mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża.
L-istrida. L-għada tal-miliet.
Muzika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna nejxu ħajja ħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analizi tal-ġurnali. Ħars analitika lill-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-9 ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-9 ta' l-nofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sa 7 ta' filgħodu. BBC World Service, għall-aqwa ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Kol il-fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku. Nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu jiena Colin Fitz inżommilkom kumpanija fuq 103.7 Campus FM bil-programm Campus Brunch. Intervisti, osservazzjonijiet, anniversarji u għażla ta' mużika kif naf il-ħawarilkom jien. Mela, nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa bejn l-10 u nofsinhar kulħadd tal-miegħi fuq Campus FM.
Meta il-ħin huwa l-10 u 6 minuti jiena Mario Thomas Vassallo l-istazzjon huwa Campus FM il-programm huwa Agora il-Life Political Talk Show ta' l-Università ta' Malta kull nhar ta' sib filgħodu. Intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 234-89-2340-8928 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77-34-10-37. 77341037 kifett ilkom fil-bidu tal-programm tal-lu sen kunu għedin nitkellmu dwar ir-rwol tan-nannit illum u biex namlu dan għanna magħna l-esponenti tal-Fondazzjoni Nannit Malta għandi miegħi hawnhekk fl-istudio lill-Filip Kirkop u lill-May Kassar. Żewġ sinjuri, żewġ nannit, żewġ mistednin hawnhekk magħna dal-għodu is-sibt. L-ewwel domanda li għandi hija minn hawn lid-dinja kif jgħid il-poster tal-programm. In-nannit illu. Għadhom nannit?
Domanda kważi retorika għaliex in-nannit bħal saċerdotu, saċerdos ad eternum. Jiġifieri n-nanna ksirt nanna u tmut l-anna. Issa. Il-mistoqsija hija kemm qed nagħmlu u naqdu d-doveri u rwol ta' nannit pala nannit. Sejna f-momenti pal daw, prof, nipreferi li naqsam naqra kategorija, għax nannit għandek, lo għennet għanibdew minnaw. Il-nannit, il-nannit ċinumma, nannit jina kważi 10 snin ilu fit 2013, fl-Ulju ta' 26 tal-Ulju 2013, il-Papa kienet jitkellem, qed jindirizza 2 miljun iżgħażagħ fil-Brażil, dal-forum li għamel il-Vatikan taż-żgħażagħ, u jitilgħu għexieren hekk mhux mijiet ta' Maltin żgħażagħ ukoll. U mingħajr ma qallhom li 26 tal-Ulju hija l-festa ta' Sant'Anna u San Joaquin, qallhom li n-nannit ħobbuhom għaliex huma patrimonju, huma nixxija ta' erf. U jiex ilhom ir-rispett u l-apprezzament ta' rwol li jagħmlu u x-xogħol li jagħmlu u ħobbuhom sakemm tistgħu sakemm sa m'hemm tifritkom. U allura jiena ngħid in-nanna u n-nanna, jiena ħobb nsemmi n-nanna għax in-nanna, jiena qatt ma kelli nanni fis-sess kelli nanni imma m'għandix esperjenza tagħhom.
Għaliex mietu qabel niftakarinti.
U l-anna minnhom niftakara jien li jgħidu li marret l-Awstralja ma binta, jiġifieri ma tzija tiegħi. U qatt ma kelli
esperjenza. Ma kellekx il-privileġġ ta' relazzjoni ma' nanna.
Qatt, u forsi da' li xkrunani wara d-diskors tal-Papa. Li nagħmel xi ħaġa fuq in-nanni, ta' xi mbagħad.
Mhux għamil xi ħaġa, għamil fondazzjoni li issa ilha snin jiena batlek anke studenti tiegħi biex jaraw jagħmlu t-teżi fuq kif titmexxa din l-aqda volontarja. Mej Kassar, inti r-rwol tiegħek u għaliex temmen fil-kawża tan-nanniet?
Jiena nanna ta' tlieta. U nemmen ħafna fil-kawza ta' n-nanniet, għax n-nanniet huma llum il-ġurnata n-nanniet peress li ġenituri il-maġġoranza tagħhom jaħdmu t-tnejn. In-nanniet peress li jħobbu lil uliedhom jieħdu ħsieb it-tfal ta' uliedhom li huwa x-xogħol tagħhom, ir-rol tagħhom jiġi qed jgħinuhom, naħduhom l-iskola, nżommuhom waqt il-holidays, meta jkunu ma jifilħux. Da l-affarijiet hekk li kieku ġenituri kieku qegħdin id-dar xi ħadd minnhom jista' jagħmilha. In-nanniet illum il-ġurnata m'għadhomx in-nanniet it-tipiċi li kellna.
Fil-fatt, mela ħa nieħdok daqsxejn fil-kelma, m'għidet li jiena nanna ta' tlieta jien bqajt inħares lejk. Għaliex anke mi qed jarana, in-nanna li għandi f'moħħi jien, in-nanna tiegħi, ma kienx l-istil tiegħek, jiġifieri inti Alla jbierek. U l-mulej miegħek. Imma in-nanniet li kienu jilbsu libsa twila minn fuq s'isfel, ifjorita, il-xara li kienet tiġbru toppu wara dara, kienet in-nanna li tħejt fejn il-loġġa, il-bitħa, in-nannu li kellu erba' kaġex tal-fnik u dejjem noddu żramiġ. Dak it-tip ta' nanniet, dak spiċċaw.
Xu, infatti llum il-ġurnata ta' rom, il-nanniet, m'għadhomx kif qed ngħidlek ta' 50-60 sen ilu, żommu ruħna, noħdu ħsieb is-saħħa tagħna iktar. Infatti aħna f'Nanniet Malta aħna nippruvaw nħeġġuhom anke biex ikomplu active aging u dal-affarijiet.
Torganizzaw hemm line dancing.
Line dancing, dinner dances, safar biex huma jintegraw u jissoċjalizzaw.
Infatti qed iġibu anke hawnhekk id-direzzjoni tal-programm għal dak li qed jarawna live stream anke attivitajiet minn tafu.
Dakka kien recording ta' attività li konna ħanamlu fuq stazzjon u fuq program televiziv naqra popolari madux jider palissa jibda Blex. Le, Mario, jina li kont sanamil naqra distinzjoni għax kif qed tajt mej, vera, in-nanniet jinbidlu, pero tibqa' nanna, jiġifieri, mela ħanibdew minnaw, in-nanna u n-nannu. Għandhom xjatu ħafna kif qal il-Papa, għandhom xjatu fil-valuri morali, għandhom xjatu fil-disċiplina, fil-etika, fil-komunità, f'xogħol volontarju. Però mbagħad u fil-familja speċjalment, u ngħidu li huma l-fulkrum tal-familja, però mbagħad min-naħa l-oħra in-nanniet jistennew reċiproċità li ta' apprezzament, ta' mħabba, ta' ozza reċiproka bejn it-tfal tagħhom u anka n-neputijiet tagħhom. U allura huwa importanti li anka n-nannit għandhom id-dritt tal-ħajja tagħhom personali, għal-hobbies tagħhom. Semmejt is-safar illum jiena jagħtaw qed n-esperjenza xi tfisser is-solitudni. Għaliex għand il-mara ħabba li ma stajċ insifer magħhom jiena ħabba raġunijiet ta' saħħa. Qed mexxi grupp ta' ħams ir-ruħ. U jibatul il-ritratti u l-videos tal-Christmas Markets, Edin Bolzano, Milan, Switzerland, Innsbruck. U hemm ħams ir-ruħ anzjani, anka kważi sa 90 sena, qed jiddevertu 80, telqu nhar l-erba' u ġejjin nhar l-erba'. Jiġifieri, issa jiena min-naħa tiegħi swit li di li qed n-esperjenza xi tfisser li tkun fis-solitudni, xi tfisser li tkun lowly, il-loneliness. U allura aħna għalhekk qed nimmiraw ukoll, imma m'aritx niddevja minn hawn, qed nimmiraw li aħna qed il-focus tagħna huwa l-ewwel net activating kif qalet May. U t-tieni li issa ħankollna wkoll anke hub leader il-quddiem Marian Kalleja li ħatkellimna xi jsir eżatt fil-ħabs u fiċ-ċentri tagħna tan-nannit. U anka li noħorġuhom minn dik il-qoxra tad-dar għandek ħafna għandna viċin l-2400 aħna aderiti magħna, membri magħna. Għandek ħafna widows, ħafna romol, ħafna separati, anzjani li jingħalqu ġo fihom. U hekk ma noħorġuhom x'aħna jgħidulek Filip ma toħroġniex inti. Nibqgħu id-dar aħna fil-weekend u kullum.
Ekku, ix-xogħol tagħkom huwa mifrux anke f'Għawdex, Malta Għawdex?
Għawdex ukoll għandna l-President, bħalissa l-President ta' Għawdex qiegħda mal-mara tiegħi ukoll fil-grupp hawn.
Kitbitilna semmija tagħna regolari Liberata Vassallo li hija insertat il-mara tiegħi li qalet li laqas jiena qatt ma kelli l-privileġġ li ngħix man-nannieta għaliex l-unika wieħed nannu li kelli kien marit miet meta kelli 3 snin u jitħossa li fil-ħajja kella din nuqqas ta' relazzjoni.
Ekku, jiena nara mit-tfal tiegħi u min-nepotijiet kollha. L-ewwel net di il-front line isibu lin-nanna. U għalhekk jiena nenfasizza ħafna l-involviment tan-nannit kemm min-naħa tal-awtoritajiet, kemm min-naħa tal-edukaturi kif qed tagħmel inti, u kemm min-naħa tagħna bħala qdid li ninvolvu u nedukaw lin-nannit u sa meta tgħid teduka mhux twassalhom mal-ġisijiet jew għal xi eżamijiet, għaliex għandhom l-Università ta' Triq dawn li hija tgħallmek ħafna. Però huma frontliners, da argument ieħor pereżempju, it-tfal imorru għand in-nanna. U għaltru aħniex nannit u għadniex nannit għaliex għalhekk kont se ngħidlek iridu naqsmuhom fi 3 kategoriji. Kategoriji li sebbejt inti il-folklor li rabbew il-familja tagħhom 50, 60, 70 sen ilu. Għandek kategorija oħra li allura daw għandhom in-neputijiet diġà adulti u maturi. Allura mhux qed irabbu u mhux qed jagħmluha tal-annit li l-valuri diġà daħluhom fis-sistema tal-familja. Għandek imbagħad l-annit tal-età tiegħi ta' 70 sena, dik kif għalaq 70 sena. Jiġifieri rabbejt 30-40 sen ilu jiena. It-tfal għandhom
fuq. Mela qed taqsam min-nannit ta' fuq is-sebgħin għax inti tas-sebgħin u tas-sittin.
Għaliex il-mistoqsija għadhomx nannit. Għadhom nannit, imma dawk li huma li kienu ta' żmien il-gwerra llum qegħdin jew rabbew jew għandek adulti neputijiet tagħhom adulti, illum 99% qegħdin.
Ma nistax ma nsaqsilkomx kemm lill-Mej u kemm il-Filip, imma allura saret tabu illi bniedem ta' jinnaf ta' 85 sena ngħidu lu xieħja u xjuħ. Għaxdom kom ettifitaw għal-għemma. Ġifittu riddu riddu. Ma tajdix dawk ixju.
Ħana mela ċara.
Ixju, xieħ. Xieħ huwa bniedem ta' erf ukoll.
Kienem minħada kontrija. Jiena raġel xieħ ta' ċert-età set nitkellmu, jiena qed nodni xieħ għax qed inħossni xieħ kważi bil-affarijiet li għandi, imma xieħ huwa xejk.
Wise.
Il-wise. Jiena xjuħ ngħidilhom xjuħ, imma aħna u Malta ma tafx kif inti kif aħna. E dawk senior citizens, dawk anzjani, anzjan, mela aħna qegħdin superintendent anzjan, surġent anzjan. All right, hemmhekk tidħol il-kelma anzjan, aħna xjuħ. U xjuħ jibma niddejja xejn il-missier ikont ngħidlu b'mod simpatiku, hawn xih. U tfal tiegħi meta jgħidu li hawn xih u inti xih u inti blok.
Ej, kif taf naħseb inti wkoll l-Università ta' Malta għandha wkoll il-programm tal-Università ta' tielet età. Illi University of the Third Age, illi tilqa' fih dana il dawk li għandhom issa forsi m'għadhomx jaħdmu laħqu ċertu età u jixtiequ jagħmlu mingħajr ħafna pressjonijiet żejda korsijiet differenti. Issibu nies li huma interessati li jagħmlu xogħol volontarju, jattendu tat-tielet età, forsi jagħmlu xi xogħol fil-kumitati tal-kunsilli lokali, fil-parroċċi min jaf kemm hemm.
Kollok ħafna nies li huma issib nies li ma tantx forsi ngħidu jew jiġu għax iridu jmorru jisfnu jew dar fejn. Imma ma tissib nies oħra li fil-volontarjat kif qed tajt int jiena bħal plus li qiegħda f'Nannit Malta qiegħda f'NGO Zohra u nejn f'NGO Zohra, ġifieri nixtieq li kelli ċans u l-ħin biex imur korsi nkompli nistudja.
U nerġgħu ngħidu, inti nanna ta' tlieta u hom ta'
tnejn.
U hom kieku trejt il-familja wkoll taħlilek il-ħin kollu, imma xorta tagħmel l-impen tiegħek.
Dakku, jiena n-naputijiet tiegħi għadhom żgħar, ġifieri l-iktar kbira għandha 13, ġifieri iktar hands-on fuqhom mhux bħal meta jikbru dwar rasom, ġifieri iktar inkunu tnejn l-tfal tiegħi biex noħossib it-tfal.
F'dan il-każ, allura, hemm ukoll nanniet li donnhom jaqtaw lura Filip, dawk li huma attivi, hemm oħrajn li jaqtaw lura jista' jkun minħabba mart, jista' jkun minħabba il-famuża jew il-misħuta solitudni.
U anke l-background, Mario, importanti l-background
tagħhom. Il-kuntest soċjali.
Il-kuntest soċjali. Għalhekk kont ittaqsamhom fi tliet, imbagħad kont ħanasal għat-tielet kategorija dawk li rabbew it-tfal. Ta' 40-50 sen ilu li għadhom qed irabbu it-tfal żgħar jiġifieri da. Hemmhekk qed tara, ma nafx hekk hux qed tidher il-
Ekku.
Jiġifieri aħna nagħmlu ħafna attivitajiet biex
per eżempju qegħdin naraw x'qed naraw.
Jiena
qed naraw in-nannit fuq il-maturi hemm.
Kull sena nagħmlu
ġa strada rjali.
Ġirja fuq il-muturi u ninvadu l-belt. Jiġifieri nibdew minn Kastilja, l-Uffiċċju ta' Prim Ministru u qed immorru issa sal-Parlament il-ġdid. Għall-ewwel sena li għamilta kulħadd jgħidli int miġnun hekk jaqalek xi ħadd u hekk weġġa xi ħadd u sebaħu dalam. U tiskanta illum il-ġurnata jiġġieldu biex jinżlu minn fuq il-mutur. Nwaqfuhom fuq Sant Wall.
Interessanti, qatt mar kit mutur.
Appuntu, m'hemm ħafna nannit li
kellha. Mela naqla' is-sittin niġi u nirkeb mutur.
M'hemmx għalfejn, m'hemmx għalfejn tagħlaq is-sittin. Aħna jista' jiġi kulħadd anke dawk ix-xjuħ jew in-nannit jew anke anzjani. Kulli ħadd toħroġ li joġba. Għażeb kif jgħidulu. Ożiba, kif tajt?
Ożiba.
Ġifiri, aħna min imiss matfall, min imiss matfall u n-neputit, it-sijiet, anka ħuti tal-mużew, għandi tli tal-mużew jina, dak ngħidu loqishom in-nannit iktar minna. Għaliex dawet jarmu tfal taħat ieħor li ma jiġux minnhom
u
għandhom responsabilità kbira. Ġifiri, x'irid tajt jiena? Mela, allura għandek dawk in-nannit li llum jisu mux spiċċalu bil-rwol tal-għannit li għedin ġoħom jew għedin għandhom bżonn issa minn idur bihom huma. Mux iduru bihom aħna li tfal tagħna u n-neputijiet għax aħna meta konna żgħar konna qed nrabbuhom qed intuhom il-xismu il-ċiviltà u l-etika u l-valuri. Issa hemm nannit li għandhom bżonn huma lajnuna, allura issa x'rabbew l-itfal tagħhom u l-nepotijiet u kibru kulħadd indipendenti, allura nasruhom bħala l-ummi jew nitfahom hemm ejja nitfahom ġoħom dik il-kelma.
Mela ħa ngħidlek xi ħaġa oħra li hija ta' biża' ukoll jekk kienet ta' biża'. Donnu li f'Malta bdiet lajta anke għall-eutanasja. li ovvjament ma tmiss biss lin-nannit u lill-anzjani, tmiss ukoll lin-nies diversi livelli u etajiet tal-ħajja. Però jista' jkun li lill-anzjani tolqotu b'mod iktar dirett. Din l-għajta illi ħallin immut jew inkella oqtonni bil-ħnina, di tinkwetakom?
Għatik, ma nafx għandi xi komment għax fost sadni għabdi. Għakkali li ħsad.
Għakkali li
ħsad. Imma tafu, jintkom tafu illi dil-għajta edem.
Ma marriċ diħol ħimjina.
Mela, effini, fl-opinjoni tijaj, meta bnidem ikun muġuħ ħafna, ħafna, l-automatikament insetajt.
Aħjar Alla jiġborni.
Aħjar Alla jiġborni. Meta mbagħad ġenera jista' jkun li forsi bniedem imur għall-aħjar. Jajt imnalla li maħadnix. Għandi għader ħendina l-ħajja nħallija fidej il-bambin u jaff il-ħin u l-waqt.
Jira di tal-eutanasja għandi opinjoni u mixed opinion. Ħalaj li għalix. Per eżempju, ommi ta' 96 sena sal-aħħar minuta kienu San Paul f'Settembru ġifiri fuq bank ħuti tal-mużew magħha wkollek fil-għaxija jqogħdu fuq bank għal-frisk u da u f'salt wieħed kien hemm dik il-nixfa kbira u f'salt wieħed kellna ħafna anzjani li kienu qed imutu anke bid-dehydration eċetera. U tieħlet l-isptar ġifieri f'temp ta' erba' tiem ħallitna. Imma ma kellix mart. Ma nafx kif, joħadet battikata imma ma kienet petita ħafna, maħat ma jmissa u da. Anyway, issa, jina kelli hija li kellu marda 3 miljon u fl-aħħar momenti tijaw, tħad fil-kamra tijaw, nara libnu jgħidlu pago, pago, ma fl-aħħar xjaraħi sofri. Kien tieħe eutanasja dak? Kien ħaqqu l-eutanasja? Naħseb kif pozizjoni hija jgħu li jiddeċidi għalih? Ġifiri, we didn't come to be tested.
Filip, jistaj kolli provokajtkom, ġifiri veru, veru provokajtkom,
imma pala nani personali.
Ma taħsibx li għandkom tibdew anka diskussjoni interna, għaliex din qiegħda fuq il-bib fuq l-adba qiegħda, eh?
Mhux di biss, kombinazzjoni nhar it-tlieta. Kellna issa tkellmek ukoll Marian, laqa fejn nilaqgħu aħna fil-kunsill qed nagħmlu kollaborazzjonijiet ma' kulħadd aħna mal-kappillani, mal-kunsilli. U minn għandu sala kbira bħal mosta fit-tielet sular billi.
Mosta kollox kbir għandna.
Kollox anka, anka kopla.
Kbar aħna kbar. Prosi, prosi.
Laqgħinihom ma' il-kap tad-drakma, pereżempju, Chris Vella li jaħbad il-naputi tiegħi. U spjegajnilhom, u jien tgħallimt ukoll minn dik il-laqgħa, u għal xi ħossu ma kien hemm omm ukoll ta' kkumpanjah ta' omm ta' tifel gej, jiġifieri li jiena meta smajt waħda tajt mhux dik il-nar jiġifieri ilu ftit snin ilu, alla ħares qatt ikolli neputi gej, jiena stallet kien. Għaliex jien għandi l-opinjoni tiegħi ukoll fuq ċerti riservi fuq gej u affarijiet hekk. Però huma nies li issa huma mhux tollerati, aċċettati, inklusivi, komunità inklusiva niftaħru ħafna biha. Allora dik il-kelma qas tista' tgħidha, illum laqas miġnun ma tista' tgħid. Għax kelma kent miġnun, assista tajda fuq il-mezzi ta' xandir, jiġifieri l-affarijiet jinbidlu u l-attitudni u l-approċċ jinbidlu. Però in-nannit kemm huma disposti li jinbidlu miċ-ċertu tradizzjonijiet u xettiżmu li kellhom.
Għamilt referenza għal Marian, fil-fatt għandna magħna fuq il- permess ta' Zoomling il-Marian u il-raġel tagħha Alfred żewġ nannit illi dal-għodu qegħdin magħna hemm huma qegħdin narawu grazzi illi s-siffi l-għodu qegħdin magħna. Il-ħajja tagħkom ta' nannit x'tgħidulna kemm sar diffiċli llum li tkun nanna jew nannu tan-nepotijiet.
Insemmilkom u qed nħu pjaċir kif qed tiżvolġi din it-taħdita. Jiena Marian mill-Mosta u kif qal Filip iktar qabel il-programm jiena mmexxi il-ħabb tan-nannit tal-Mosta. Inti saqsejtni kif qed tiżvolġi l-ħajja tiegħi u tar-raġel bħala nanniet. Aħna bħala nanniet sfortunatament in-nanniet tagħna li għandhom il-grandchildren tagħna, in-nepotijiet li għandhom 18, 17 u 13, it-tlieta jgħixu l-Ingilterra. Allura il-kuntatt tagħna magħhom inħossu in-nuqqas ta' kuntatt tagħna magħhom fiżiku inħossu ħafna. Alright, illuma il-WhatsApp u il-Messenger, imma fl-opinjoni tiegħi inħossa mhix l-istess bħal meta inti ġew għandek it-tfal qed tieħu pjaċir bihom tiħabbihom, forsi hemm xi sleepover ukoll, jiena dik nimsija ħafna.
Dik it-tannieqa, it-tannieqa, forsi il-bajda jibsa, fil-ħodu, biċċa ħobs mixwija, dik ma jtilek xi teknoloġija.
Però issa irrid ngħid ukoll li għalkemm daw qas twieldu hawn Malta, jiġifieri issa aħna jiena u r-raġel, jien u Alfred, it-tnejn drajna drajnija, speċi il-ħajja tagħna ma' dawn il-grandchildren, għalkemm issa jiġifieri se mmorru l-Ingilterra x'from time to time niżoħel l-għadda nistgħu nimmuvjaw jiena u r-raġel u mmorru aħna l-Ingilterra għax iktar faċli għalina biex immorru aħna milli jiġu huma minħabba skola u xogħlijiet tal-ġenituri. Allura lina tina l-opportunità kemm isservina bħala vaganza u kemm iktar u iktar imma biex inkunu nistgħu ngawduhom fiżikament u għall-inqas fi make-up għan-nuqqas li ma jkunux Malta.
Però
kont qed isma' l-Filip jgħid fuqi lina bħala li mmexxi il-ħabb tan-nanniet tal-mosta. Eħe, jiena l-Filipini nafu. U meta avviċinani 4 snin ilu għalli bl-ideja tiegħu li xtaq jiftaħ ħabb il-mosta, jiena ma tantx kelli second thoughts biex ngħidlu iva u mal-ewwel aċċettajt. Jiġifieri issa jiena f'dawn l-4 snin li ili mmexxi dan il-ħabb nista' ngħid illi il-ħabb kiber għandna nanniet ta' kull età, mhux nanniet biss. Kemm dawk li huma nanniet u anki dawk li jistgħu jiġu minn 60 fuq jistgħu jiġu anki over 50. Issa jiena f'dan il-ħabb kuntentissima bih u Filip għalqalbu ħafna dan il-ħabb ukoll għaliex apparti.
Mela, ħalli għal benefiċċju tas-semmija tagħna, f'dan il-ħabb, f'dan il-fera, x'tip ta' attivitajiet jiġu organizzati?
Ħa ngħidlek, f'dan il-ħabb aħna niltaqgħu darba fil-ġimgħa. Darba fil-ġimgħa niltaqgħu fis-sala tal-kunsill tal-mosta, niltaqgħu mill-10 sa nofsinhar u jiena nara kif invarja il-programm ta' kull ġimgħa. Ikolli speakers nistieden kellima differenti, kellima illi jiena fl-opinjoni tiegħi ikunu ta' sewi u ta' għajnuna għal dawk in-nanniet u dawk in-nisa anzjani li jkun qed jattendu l-ħabb. Bħal per eżempju, jiena f'reċentement ġibt Senior Nursing Officer mis Social Services fejn dawn informa lil dawn in-nanniet illi ħafna minnhom qas kienu jafu għal xi xinu huma intitolati. U permezz tal-informazzjoni li tom dana in-nursing officer, dan tom il-karti u huma setgħu jinfurmaw irwieħhom għal xi xinu huma intitolati. Kellim ieħor kien mid-dipartiment mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma.
Waqt li titkellem, kar Marian, qed inġibu wkoll numru ta' ritratti anke meħudin mis-sala tal-Kunsill tal-Mosta u jidru li tkunu blaxieren minn tagħkom, hija not ma' 60-70 ruħ hemmhekk.
Eħe, dak ta' sodisfazzjon kbir kemm għalija u iktar u iktar għal Filip ukoll. Għax Filip Mhux ma tantx, ġieli jiġi fil-laqat tal-mosta u kull meta jiġi jibqa' mistaġeb u jieħu pjaċir.
Marian, ħanżommok ftit hemmhekk, ibqgħu hemmhekk għandna lil Marian u l-Alfred fuq il-linja. May u Filip, ġifieri. Din, din il-model ta' nannit Malta, intkom edin tifirxuħ iskom fuq livell reġjonali, u xie?
Lokali, għanzi.
Kem il-ħab għandkom?
Essa, jina ħab in the pipeline għandi, imma kifet najdu, jina kiku għandi persuni bħal-mej li edha uħdejja, u bħal-Merjen, Merjen għalet matanċ jiġi. Mux ma tantx immur, m'għandix għalfejn immur il-mostajn. Għaliex
rasi mistrieħa.
U rasi mistrieħa li kull moħaj għala ħadd għajdli, orrek, tikkonsulta miegħi, napprovaw l-affarijiet u tmexxi. U rabbi tim madwara ta' helpers għandha ċerta karizma kif għandha mej, mej ma qaltilkomx ta', mej ġejja mis-settur tal-Boy Scout tal-Scouts. Għarax xi Schengen rasa. Jiġifieri m'għandkomx idea, di tikkampja in the middle of nowhere, għada sal-lum, alright, jiġifieri għandna l-għannit li qed jużaw it-talenti tagħhom, l-iskills tagħhom biex jgħadduh il-ħadd ieħor
il-fall. Ħanet faftit melħ fuq il-ferita għandna l-għannit li jikkampja u għandna l-għannit li jisuq il-mutur, però għandna l-għannit li qed isibu diffiċli. Il-ħajja ta' kuljum anka bl-inflazzjoni, il-gvern ta' anka għajnuniet kbar vizavi il-faddan il-budget ġimlaqam il-budget tal-anzjani. Intkom x'tip ta' lobbying tagħmlu fuq il-politiku għall-benessri tal-anzjani?
Ara, ħanibdew minnaw. Jiena bħalissa. Mhux bħalissa, mill-bidu net stqarrejt u kienet il-policy tiegħi wara kollox it's my baby. Jiġifieri inti hekk jogħġbok jogħġbok, hekk ma jogħġbokx, tista' tmur tiftaħ il-bib u tgħidli bye bye. Sewa, imma jien mhux sal laqgħa għax inti ma jogħġbokx ħaġa jew oħra, ħanibdew minn hawn. Issa, jien tal-fehma li jien marriċ politika partiġjana fil-fondazzjoni. Hemm ħafna fehmiet differenti. Għandhom femmit differenti, jiexu flimkien, naħdmu flimkien, nixxalaw flimkien, u malli nisma punt ta' diskussjoni li ħajxaq li plej polemika jew argument partiġjan, il-waqqaf minn kollox, mill-ewwel. Jiġifieri dika sagrosanta.
Jiġifieri relazzjoni bejn nannit Malta u l-fera tal-anzjani tal-Partit Nazzjonalista u l-fera tal-anzjani tal-Partit Laburista.
Ġejbija. Jiena kull min jistidinni kif għamilt inti, kull min jistiden il-xi ħadd minn tagħna u jiena napprova li jmur, iva, immorru kull imkien. Min irid jibbojkottja jibbojkottja, min irid komplimana jkomplimana, min ma jaqbilx magħna affarih, inti ħbiċċa minn djuli u daqshekk u mhux sar nagħmel idewwa. Però rrid ngħid li jiena bdejta taħt Gvern Laburista ġifieri fit-2013, mhux sa nkun partiġjan hawnhekk. Jiġifieri ma nistax ngħid ħadd ieħor kieku kien fil-gvern kif kien jopera miegħi, nimmaġina kien jopera l-istess. Nimmaġina li ż-żewġ partiti fil-Parlament jiġġieldu jikkompetu bejnietom biex jagħtu l-aħjar l-anzjani u l-annit u minn dan perswas. Għaliex? Għaliex malli ftaħt ħalqijiena nsib lill-Anġlu Farrugia, l-Speaker, l-Onorevoli Anġlu Farrugia, itini s-support xarejn wara nagħmlu għalli nagħmlu seduta tal-annit l-ewwel darba
li sar. Iva, ħaltu fil-Parlament.
Fil-Parlament, u llum kulħadd qed jipprova jidħol.
Merjen, inti kont fil-Parlament?
Eħe, dina naħseb jien l-aħħar darba li mort kienet xi xarejn ilu Filippu tgħidli qalbi.
Eh, kien hemm okkażjoni ta' xi ħaġa, eħem, insejt, jew tal-ktieb tas-7 Ġunju kien.
Ekku, u kien hemm attivitajiet u x'hekk illi l-anzjani daħlu fil-Parlament u poġġejtu fuq dawk il-famużi siġijiet ħodor. U x'hekk.
Ekku.
Infatti jiena kont
mej, xi tfisser għall-anzjan li jidħol fil-Parlament jew jidħol il-palast tal-President, forsi tidħol f'postijiet li dejjem rajthom il-bod. Xi tfisser għall-ċittadin li qiegħda dmiru li r-Repubblika għal snin twal?
Jiena kelli il-privileġġ li ħadna sehem fil il-parlament għannannet u għanki tkellimt. Kelli spot u tkellimt u kienet ċaħġa li rasem fil-għat ma kont immaġinajt li għankur edha kifattin fuq dak is-siġijiet il-ħodur u jkolli ċans.
Fil-fatt imlejt fuq is-siġijiet tal-parlament għax hemmhekk qegħdin naraw ritratt tal-għannannet kollha li dakinhar kienu fil-parlament. U x'għedtu dakinhar?
Jiena dak iż-żmien kont titkellimt niftakar infatti fuq l-etajiet kienet għax hawn ċertu li jien nemmen li bniedem aħna li qed nikbru llum il-ġurnata, there is no ma hemmx età meta inti tista' tieqaf tagħmel ċertu affarijiet. Jien għandi ċertu età u għadni attiva u nagħmel affarijiet. Hemm mbagħad għaqdiet, pereżempju jgħidulek less inti għandek 65 tittieqaf. All right, which I don't think it's fair. And that was my talk at the time. Li jena nemmen li aħna, sakjem inti tista tagħti kontribut, u bat issa meta inti tispiċċa li kumpensjonant għandek il-ħin kollu fuq idek biex tgħin whatever it is. Why not?
Imma huwa veru li persuna anzjana toqtol l-entużjażmu taż-żgħażagħ għaliex għax inti mill-esperjenza tiegħek, Filip, tkun taf meta tiġi kedeja. Kif tispunta l-idea, kif tikber u kif appena tibda tmajna u tmut. Mentri żgħażugħ ikun għadu qed għaddej minn dik l-idea ta' esperimentazzjoni. U inti tkun diġà deja vu kollox. Veru illi dawn it-tnejn diffiċli jaħdmu flimkien?
Ma naħsibx, kieku qiegħda f'moħħi di, kieku ma nagħmlux attivitajiet intergenerational. Kieku ma nagħmlux u ninvolvu l-innaputijiet tagħna x'aħna minn wara kollox mingħajr innaputijiet m'aħna xejn, tissemma l-għandna tal-isem. Jekk inti ma tapplikax dak li tħoss u tħobb u dak li taf tgħaddih il-ħadd ieħor, u aħna nitgħallmu minnhom ukoll, allura aħna għamilna workshops pereżempju tan-nanna ħelu manna. Permezz tal-education fejhem l-iskola tal-mużika. Kellhom dipartiment hemm, kellhom kċina u għadna insajru kif issajjar it-tfal isajru man-nanni tagħhom pereżempju u jgħinu fit-tisjir. Għamilna workshop ukoll biex konna nilabu aħna bħala tfal fi żminna bħala nanni tullum u x'niftakru u biex jilabu tfal illum. U għamilna affarijiet komuni fin-nofs. U kellek, per eżempju, kien hemm insemma l-passju, kien hemm insemma ż-żibeġ u l-boċċi. Ovvjament aħna ma kellniex computers u ma kellniex tablets, imma huma jsemmu tablets. Immissa ara d-dinja tal-lum x'toffrilek. Minn negattività ħriġna xi ħaġa pożittiva, il-COVID. Il-COVID ġabitna żarmati minn kollox, mentalment minn kollox, fiżikament minn kollox. U għadna mbagħad sal-lum. Għadna mbagħtu nies li għadhom qed ifittxu il-mental health clinic biex jirkupraw minn dak iż-żmien ikrah li aħna minna żmien ma nistgħux inħobbu, ma nistgħux inħaddnu, ma nistgħux nagħnqu, ma nistgħux inbusu lin-naputijiet tagħna u l-itfal tagħna, kienu jiġu wara l-bibien bil-ħġieġ narawhom wara ħġieġ, eċetera, eċetera. Jiġifieri, però minn hemmhekk ħarġet is-sabi tas-social media li llum għandna l-lussu li naraw qudiesa fuq television pereżempju, allura dawk in-nannijiet li huma naqra diżabbli jew ma jistgħux joħorġu jew indipendenti għandhom dak is-servizz.
Qudiesa kuljum għalkemm il-waħda.
Għalkemm il-waħda, issa ħankomplilek. Marian pereżempju issa tieħu għalija hawnhekk. Konna namlu, aħna konna adattajna ruħna sew, ġifieri għall-COVID, u anke konna namlu conference, video conferences kif qed tagħmel Marian mid-dar tagħha u aħna tinkellmu minn hawn live. Per eżempju, kien hemm ħafna li talmu issa ridu ma jridux biex jibqgħu jaraw il-naputijiet tagħhom u tfal tagħhom, għallimnihom kif jużaw il-WhatsApp, kif jużaw il-Messenger, kif jużaw iż-Zoom. U Marian kienet waħda li tiri l-battikati biex tidħol f'dan meeting. Illum, ara, waħda.
Illum edha Zoom. Illum Marian.
Zoom, ma waħda.
Marian.
Kapaċissima.
Marian, edha Zoom, pero għan saqsik di domanda, Filip semma tanna naħilu manna. Innan niet illum, għadhom jamlu użu mis-slow cooking, jew inkella sirtu sajru fil-frajer ukoll, jew fil-microwave. Jiġifieri innanna għada ssajjar, innanna tal-lum, għada ssajjar irross il-forn kif nafu aħna, jew inkella tagħmel il-fenna fina, inti mill-mosta tagħmilha it-torta tar-ross u l-qaraħmar bit-ton immellaħ. Jiġifieri dawn għadhom isajru inkella nanna qalbet ukoll fuq id-difrajer.
Jiena naħseb, nofsu nofs, ħanajtek, minħabba illi skont il-mentalità tal-individwu li tkun. Per eżempju, inti saqsejtni fuq ir-ross il-forn. Ir-ross il-forn naħseb hija naħseb xi ħaġa popolari ħafna jiena, però il-fatt illi llum żmien jitbidlu ma naħsibx li għadhom jeżistu dak l-ispirittieri kif jiena niftakar il-mami. Spiritira bitlieta jkunu ġejjin mix-xogħol fil-għaxija insibu xi ħaġa qiegħda hemm
fis-tektek bil-mod.
Issa ħej, ħalli ddefendi l-aqra n-nannit issa, għaliex meta aħna fil-każ li nagħtu parir pereżempju, u pariri llum il-ġurnata fuq l-abort, fuq il-gejz, fuq il-gender issues, fuq l-awtanasja u daw l-affarijiet. Jekk inti tesprimi affarijiet tal-antik kif trabbejna aħna u l-kunċetti li defsulna f'moħħna aħna, hemm u inti antikwat u inti blotba u inti jekk. Allura ma tihomx tort in-nannit li jimxu mal-kurrent hija. Jiġifieri inti semmejt il-qaraħmar u t-ton u l-melħ u s-sebaħ u dalam. Aħna mmorru fl-iskejjel, ara kemm qed ngħidu aħna ma nagħtux każ it-tfal, aħna nagħmlu minn kollox, Mario. Immorru fl-iskejjel, immorru fil-klassijiet, immorru fl-assemblies, biex aħna l-għolet inkattru l-ozza li tesisti biex titkattar iktar l-ozza bejn neputijiet u n-nannit, speċjalment fjum in-nannit. U mbagħad anke biex nitkellmu magħhom.
Jiena naħlef għal dak li qed tajt inti għaliex jiena l-kunjata tiegħi mill-imqabba kienet tiġi mistiedna mill-iskola tal-primarja biex tmur u titħaddet ma' l-istudenti u pereżempju titkellem dwar anke leġġendi. Mir-raħal għaliex din il-memorja kollettiva orali li tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra dak huwa wkoll wirt intangibbli li rridu nħarsuh u n-nanniet huma l-gwardjani tiegħu.
Issa ħa ngħidlek tgħallimna minn din biċċa xogħol tal-iskejjel tal-istudenti u kien hemm klassi hekk ta' 11-12 13 sena imħalta wkoll. U bdejt nsaqsihom intom tħobbuhom in-nannit iwa. Imma tmorru tarawhom u qabeż wieħed qalli imma tant ximmur ta' qalli għax in-nanna qalli ma tagħmilliex hamburgers u chicken nuggets. In-nanna tridu ħelti u allura tsajjarlu awgħu l-argument issa li qajjim tinti. Jekk tagħmilu t-ton di u l-qarabali jew ir-ross bl-affarijiet li omhom laqas jafu jsajruhom.
Dikki,
issa, tajjeb li d-nanna tkompli tagħmilhom daw l-affarijiet imma mbagħad iridu nedukaw u rridu kollha da bħal tagħna li tagħmel intergenerational activities. Ħalli aħna dawk li skills, dak il-passju li konna nilabu fi żmien bil-ġebla fit-triq u dak il-board races u dal li llum m'għadhomx isiru issib daw l-scooters u jiena ma naqbilx assolutament magħhom għax qed ikissru lin-nies u qed iweġġgħu lil xi ħadd jibqa' iċappa bħalomru raġel xih. Alright? Imma trid tagħmel bilanċ għax hekk inti tipprova juri juvenile. Alright? U di ma jaqblux miegħek. Jekk iżomm it-tradizzjonijiet li ngħidu aħna niftaħru bihom li n-nannit iżommu l-patrimonju, iżommu l-iskills tagħhom it-talenti, allura tiġu jidru xjuħ. Allura rridu nsibu bilanċ.
Ħanagħmel l-aħħar domanda lill-Marian u l-Alfred li qegħdin magħna fuq Zoom. Qed tulna li dal-waqt jasal iż-żmien li tmorru l-Ingilterra u taqsmu ftit tal-ġranet flimkien mal-tfal u n-nepputijiet tagħkom hemmhekk. Bidej kon fuq qalbkom, in-nepputijiet li qed jitrabbew hemmhekk, kemm taħsbu l-identità Maltija qiegħda tkun inkubata, qiegħda tkun imwensa fil-qlub tagħhom, jew inkella in-nepputijiet tagħkom illi huma tfal tad-dinja globalizzata?
naħseb li it-tfal waħda minnhom saret titkellem bil-Malti tajjeb ħafna u interessa ruħha anke fil-Malti u fl-istorja ta' Malta u tradizzjonijiet Maltin. U oħra waħda minnhom hija interessata anki pereżempju fl-ikel Malti. Fil-fatt fl-iskola għamlet proġett fuq riċetti Maltin għax tħobb issajjar u allura għamlet dal-proġett fuq ir-riċetti Maltin. Imma dawk għat-tnej Maltin. Imma u ieħor peress li jagħmluha Angliża, dak laqqas bil-Malti ma jitkellem. Jiġifieri il-Malti influwenza l-Malti, imma l-Ingliż ma influwenzax ruħu mill-Malti mbagħad.
Ekku, dawn huma r-realtajiet. Però intkom meta titilgħu intkom ma tellgħux biss l-imħabba ta' nanniet imma tellgħu wkoll parti minn Malta.
Barra minn hekk anke xi ħaġa li Maltija, pereżempju tal-asel jew tal-asel jew
tal-asel. Li ħobbu, li ma jsibux hemmhekk, li jieħdu pjaċir bihom.
U l-pastizzi.
Però prof ħanajtek, f'diskussjoni kollha naħseb wasalna biex nispiċċaw. Però ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-punt għax m'għadu ma semmix. Fejn għaw ħafna nanniet li huma mċaħda milli jaraw kemm lill-uliedhom u anki lin-nepputijiet tagħhom.
Grazzi li qajjim dan il-punt u se nkomplu nesploraw hawnhekk fl-istudio. Grazzi Marian, grazzi Alfred, il-semmija li rawkom ukoll raw il-ferħ li bih titħattu, pero l-aħħar kummenti għak iġibna witċim biex ma r-realtajiet.
Pero qabel naħtajina, forsi.
Ejdina Marja fil-qasir.
Forsi se jkun l-aħħar interventi għaj. Nixtieq nieħu l-opportunità jiena biex jekk hawn xi studenti li qegħdin jisimgħuna peress li huwa
tal-università.
Tal-università. Iħeġġu lin-nanniet tagħhom. Biex jibdaw jattendu dawn il-ħabs li hawn miftuħa posta għandna n-nit. Għaliex ikollhom l-opportunità fejn jitalmu, jagħmlu ħbieb, jissoċjalizzaw u ikunu ħerqana biex għall-inqas jekk hawn n-nit li qegħdin jgħixu waħedhom, għall-inqas dar fis-solitudni hekk, għall-inqas once a week ikunu looking forward biex jgħidu eħe għall-inqas darba fil-ġimgħa qed noħorġu qed niltaqgħu man-nies qed nitalmu xi ħaġa u dikha għalija dina kienet ta' esperjenza kbira li nara ħafna min-nanniet li jiġu mill-ħabb illi jgħidu li kemm ikunu looking forward biex niġu.
L-appell huwa miftuħ għal nanniet kollha biex isiru jafu jisiru mitħlaq jinqalgħu mid-djar u l-ċirku tagħhom jitwessa għaliex isibu żgur ħbieb ġodda u kelma għal ġid. Però Marian u Alfred qajmu punt interessanti ħafna nieħu il-mejl ewwel meta sfortunatament jkun hemm l-inkwiet fil-familja u in-nanniet jiġu imċaħda mill-li jaraw l-tfal minnaħaja oħra tal-ġenituri.
Iva, dik ntaqgħu magħha ta' spiss jiġu ħafna jkunu qalbhom maqsuma għax jixtiequ jaraw n-neputijiet u l-ġenituri jkunu qed jużawhom il daw in-neputijiet bħala ballun bejn iġġiex familji. Din hija ħaġa li m'għandix tkun għax it-tfal in-neputijiet għandhom bżonnhom lin-nanniet, għandhom bżonnhom ħafna. Hija parti mill-ħajja tagħhom, mill-passat u l-futur, jiġifieri huwa importanti li ma jużawhomx. Jekk għandhom problemi bejniethom il-ġenituri, m'għandhomx idaħluhom il daw it-tfal. Dawk għandhom ikunu independent. Forsi Filip jista' jgħidilkom iktar għax iktar ikun hands-on fuqhom dal-affarijiet.
Le, jiena rid nuri wkoll anke il-COVID ġabitla kollha ugwali li konna mċaħdin speċi ta' il-COVID ċaħditna milli nożżu nagħlqu u mbusu l-itfal tagħna u li narawhom. U jiena hemmhekk ħadd spunt dak iż-żmien u għamilt kampanja ta' awareness biex nissensibilizzaw il dawk in-nanniet li huma għadhom qed igawdu minn dal-frott tal-aqda tal-familja. U għattilhom Issa tafu kem soffrejtu u bkejtu l-maratija l-ewwel waħda li ma tistax tara tfal u n-nepotijiet u sebaħu dalam, ma kenniex inkwiet aħna fil-familja u separazzjonijiet. Għattulhom mela kemm hu iktar daw in-nannit li ilhom is-snin hemm nannit li mitwelit laqqas jafu li twieldu n-nepotijiet tagħhom. Għaliex hemm il-tikketta bejn nannit u qed jiġu mċaħda. Issa. Jena ħanajt waħda u rridu nibqgħu nenfasizzawha fuqha u nibqa' nisħaq mal-gvern u l-oppożizzjoni u l-parlament kollu. Fil-Qorti Ewropew hemm preċedent u nixtieq li anke forsi l-università tgħinni fiha din l-affarijiet, fakultà tal-liġi jew xi ħaġa. Fil-Qorti Ewropew hemm preċedent fejn il-Qorti Ewropew ġo Strasburg tat id-dritt tal-għanna li tara għax kienet miċħuda. Li tara l-nepoti tagħha u tmur il-Greċja xi kienet mill-Bulgarija. Malta għandna każ ieħor ukoll ta' preċedent u inti tallimni il-preċedent isir qisu liġi hekk tiġi tapplika.
Żgur, żgur.
Sewwa. Mela x'qed jistennew id-deputati parlamentari kollha tal-Parlament, mhux tal-aħħar u ta' oħra, x'qed jistenna l-Gvern li dal-preċedent naħdmu fuqu. Ħalli l-liġi tal-familja tinbidel u fejn għandhom id-dritt, jiena mhux qed ngħidlek awtomatik ta' awtomatiku li tagħti id-dritt li l-nannit jibqgħu era t-tfal, għaliex hawn nannit li waslu għas-separ ma tkellimniex fuqhom da, da trid tagħmel għaxar programmi biex nitkellmu fuq das.
Ir-realtajiet tan-nannit hija kumplessa daqsaħu.
Wassal li anke jisseparaw. Però mela ħan nitkellmu fuq is-separazzjoni, però iktar u iktar kifra, meta għandek familji sħaħ, ma' u din ir-raġel u l-mara flimkien u l-familja flimkien. U r-raġel jew il-mara tajt il-wieħed il-ieħor, isma' ma mmorrux għant-tommi jew ara ma toħodhomx għant-tommok għax kull darba li jmorru it-tfal jiġu b'ħafna affarijiet fuq moħħhom x'nagħmlu aħna jekk noħduhomx il-qudies jekk jiena ma noħroġx ma xi ħadd ieħor jew
iva jkun hemm.
U hemm dawn l-affarijiet li għandhom raġun allura.
Imma tingħidu joħduhom minn moħħhom.
Eħe, imma dak huwa parental alienation imbagħad jidħol parental alienation fis-separazzjonijiet li inti jew inti qed nisseparaw, jien ngħid it-tfal kontrik u inti ngħid it-tfal kontrija, dak huwa parental alienation. U jeżisti l-grand parental alienation għaliex ma jkunux iriduhom. Imma is-sabiħa hi li meta qed tissepara inti forsi tmur għand ommok, jien immur għand ommi. Imma min għadu qawwi u sħiħ fil-familja u jissagrifika u jiċħat l-aċċess tommu mu missirom li tfal, it-tfal għandhom dritt sagrosan bit-ċarter ta' drittijiet ta' tfal li għandhom dritt għall-aċċess għall-extended family li huma n-nannit u t-sijiet. U jiena kont diġà wasalt ma'
qed tagħmel appell għall-bidla fil-liġi inti.
Qed tagħmel appell li aħna qbilna aħna bħala nannit Malta mal-ex-Prim Ministru li iva hemm bżonn is-sir xi ħaġa modifika fil-dak. Il-Prim Ministru attwali u kap tal-Oppożizzjoni tnej jaqblu li hemm bżonn isir xi ħaġa, però nafu koll we are taken by events, jiġifieri mhux qed jistellew li nadaw biex jagħmlu xi ħaġa.
Kollu terminazzjoni ta' tqala ġi tqabilkom.
Kollox jiġi qabilna. Ħa ngħidlek għaliex jiġi qabilna. Għaliex sfortunatament jista' jkun hemm minn jista' jieħu d-deċiżjonijiet mhux il-Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni, ma' parlament ukoll. Li qegħdin f'sitwazzjonijiet bħal daw forsi għandhom mixed feelings. Però jiena mbagħad ma rridx immaqdar biss, jiena rrid ngħid għax inti saqsejt ħin minnhom. X'inhi r-relazzjoni tagħkom mal-politiki, eċetera. Mela jiena mal-Parlament kollu l-pożizzjoni tagħna hija li jiena nitkellem mal-kap tal-Oppożizzjoni u nitkellem mal-kap tal-Partit Laburista u mal-Prim Ministru bħala Prim Ministru. Mhux l-ewwel darba li kellna. Nitkellem mal-Ministru li jaqa' taħt id-dekasteru tagħna. Nitkellem ma' Ministru pereżempju, meta għax ma komplejtlex, meta morna fl-iskejjer, kien hemm wieħed li qalli għax in-nanna m'għandix wifi u jiena ħadd spunt minn hemmhekk taf tit snin ilu wara l-COVID u mhux ġiet bis-saħħa tagħna, imma minn hawnhekk insellem l-ex-ministru Michael Farrugia li iva daħħal il-wifi fil-homes, allura l-parentela jistgħu ek ma kullu xistaw marru ħabbar COVID, ħabbar mati, ħabba ħaġa oħra, jikkomunikaw l-anzjani minn ġolħom mal-neputijiet tagħhom u t-tfal tagħhom u anke iva tnaħdmu.
Kemm realtajiet, kemm kelma tista' tqanqal azzjoni. Kemm jistgħu jitħaffu problemi meta xi ħadd jitkellem, jistaqsi, joħroġ il barra mill-qoxortu u
ngħidlek x'ħadd mill-awtoritajiet u mill-parlament kollu.
Fil-qasib.
Fil-qasib, nitħanna fil-parlament, mela dak il-parlament kollu, l-oppożizzjoni u l-gvern.
Kull sena.
Kull sena. Li waqafna fuq proposta tiegħi għaddejt mozzjoni għaddejta lil-żewġ whips li hu minn għannit ikun it-tieni ħadd Ottubru għaddit mill-parlamenti, imkien fid-dinja.
Mal-tieni ħadd Ottubru huwa?
Jum minn għannit.
Sewwa.
Sewwa. Issa, għaliex ix-xahar Ottubru huwa tal-anzjani jiena għażilt li jkun it-tieni ħadd għax it-tielet ħadd ikun jum il-missjoni u l-isqof kien jiġi għazzilna ma jkunx jista' oħra. Li għandna monument l-ex President Emeritus għenitna biex għandna monument tan-nannit fejn qatt ma kien għandna ta' Boffalla.
Li jinsab?
Li jinsab San Anton, all right, kxifnih flimkien u għadu hemm ħaj li hemm għalmenu apprezzament.
Mafkar.
Mafkar li jfakkar ir-rwol tan-nannit. U iktar, ħansemmija mhux biex indoq it-trombi, imma s-sena l-oħra bħal dażmin sena, ġejt onorat mill-President bl-ewword ta' ġieħ ir-Repubblika.
Assem tiegħek?
Le, mhux assem
tiegħek. Il-kawża tan-nannit.
L-ewwel iddedikajtu u għadta pubblikament, da mhux jinħattu għax jiena waħdi ma nistax nagħmlu, imma kieku m'għandix iddaw in-nies li għandna madwarna. U da b'rikonoxximent mill-istat għar-rwol importanti li għandhom in-nannit.
Grazzi Filip Kirkop, grazzi Mej Kassar li dal-għodu ħallejtu kollu xuġejtu għonek fl-studio sta Campus FM. Jina rrit qabel nala nejdilkom illi il-program World Review li soltu jixxandar eżattament wara agora din id-darba mhux se jissandar minħabba li il-prezentaturi jinsabu indisposti minflok fuq dan l-istazzjon se jixxandru żewġ programmi l-ewwel it-toro jgħidu tagħhom u imbagħad eżatt wara riċerkaturi. Jiena nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lum il-Ġordi De Bono u l-Redent Abdilla, Redent għadu ħireġ frisk mill-festa tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ta' Bormla, diddarba l-Bormlizi gawdew minn temp sabiħ u ma kellkomx il-qtieħ il-qalb. Nirringrazzja lilkom is-semmija kollha ta' Campus FM u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sadak kienna nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.